Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je streda 22. apríla roku 26, no a meniny dnes slávy Slavomír. Gratulujeme, poďme do histórie. V roku 1927 pápež Pius XI dekrétom vyhlásil 7 bolestnú pannu Máriu za patronku Slovenska a všetkých Slovákov vo svete. V roku 1935 sa narodil v Hostí slovenský spisovateľ, chatár, nosič a horolezec pôsobiaci vo Vysokých Tatrách Belo Kapolka, autor kníh ako napríklad Kanadské smreky, Strecha, chodníky bez značiek alebo Sivá hmla kryje sýtého sisľa. No a v roku 1960 sa narodil v Bratislave herec a folklorista Marek Ťapák. Všetko najlepšie. Poďme do prítomnosti. Dnes zasadne Bezpečnostná rada, práve v týchto chvíľach by mala zasadať, potom aj vláda o 10. Pokračuje rokovanie Národnej rady o 9. Ropovodom Družba vraj začne opäť prúdiť ruská ropa. Európska únia sa pokúsi schváliť uvoľnenie pôžičky pre Ukrajinu a šéf Severoatlantickej aliancie Rutte sa v Turecku stretne s Erdoganom. Prezident Peter Pellegrini stanovil lehotu na vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre júlové referendum do 7. mája tohto roka. Vyplýva to z rozhodnutia prezidenta zverejneného v zbierke zákonov. Lehotu na utvorenie okresných volebných komisí, okresnej volebnej komisie pre voľby poštou a okreskových volebných komisí určila hlava štátu do 25. mája. Ich prvé zasadnutie by sa malo uskutočniť do 9. júna. V prípade okreskových volebných komisí utvorených pre osobitné volebné okresky stanovil lehotu na ich do 25. mája, ale ho tu na ich prvé zasadnutie do 19. júna. Hlava štátu vyhlásila referendum s dvoma otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia doživotnej renty a obnovu úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry na 4. júla. Otázky o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa prezidenta v rozpore s ústavou. Trošku drahý prieskum, nie? Ukrajina vraj obnoví čerpanie ropy cez Družbu, dnes v popoludnejších hodinách informovalo Reuters. Prezident Volodymyr Zelenský včera informoval o dokončení oprav. Prevádzka sa obnovuje po 3 mesiacoch od údajného ruského útoku. Spoločnosť MOL si už podľa zdroja Reuters podala prvú žiadosť o tranzit, ktorý pôjde v rovnakom smere do Maďarska a na Slovensko. Obnovenie tranzitu ropy zvyšuje šance, že európska múmia uvoľní pôžičku Ukrajine a presadí ďalšie protiruské sankcie. Ukrajinské drony ale zasiahli v noci zariadenie na čerpanie a expedíciu ropy v ruskej Samarskej oblasti. Podľa predstaviteľa ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU bol cieľom útoku objekt v obci Prosvet, ktorý je súčasťou dodávateľského reťazca ropovodu Družba. Ako veľmi úprimne to Ukrajinci myslia však. Útok spôsobil požiar a poškodil údajne 5 ropných nádrží, pričom každá z nich by mala mať objem približne 20 000 m³. Slovensko podporí 20. balík protiruských sankcií, ak sa obnovia dodávky ropy cez Družbu. Po rokovaní ministrov zahraničných vecí to povedal Juraj Blanár. Keďže je už ropovod vraj pripravený na tranzit, očakáva sa, že prejde aj Maďarskom blokovaná 90-miliardová pôžička Kyjevu. Tým, že sme v decembri na Európskej rade odsúhlasili túto pôžičku, tým, že sa nebudeme na tom spolupodieľať, pre nás sa táto téma skončila, je to otázka ostatných. Slovenská republika nikdy nebola ani v tej pozícii, aby blokovala túto pôžičku. Avšak, čo sa týka samotného obnovenia toku ropy v ropovode Družba, to je pre nás naozaj veľmi dôležitá otázka, povedal Blanár. No, schválime pôžičku, schválime 20. balík sankcií, už 20. samozrejme, už 20. A Zelenský sa zle vyspí a niekde v polovičke mája povie, že zase to bombardovali a vypne ropu zas. Robert Fico uviedol, že prioritou Maďara v slovensko-maďarských vzťahoch budú Benešové dekréty, pri ktorých sa postoje krajín principiálne líšia. Po telefonáte s budúcim maďarským premiérom tvrdí, že hlavným dôvodom rozhovoru bola ruská ropa a akékoľvek iné témy navrhoval prerokovať osobne. Maďarovi podľa stanoviska zablahoželal k výsledku a pozval ho na tradičnú návštevu Slovenska. Predtým sa ešte stretnú na samite EÚ v Bruseli. Zdôraznil som, že slovensko-maďarské vzťahy dlhé roky neboli predmetom politickej súťaže a že mi záleží na dobrom spolunažívaní Slovákov a Maďarov na Slovensku, uviedol Fico. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka bude vo štvrtok. Návrh podala SAS, ktorá označila ministra vnútra za neschopného. Kritizuje nasadenie policajtov a vojakov na hraniciach po voľbách 23. Podľa strany išlo o PR akciu. Predseda parlamentu Richard Raši zvolal schôdzu na 13. hodinu. O podozreniach zo zvážania migrantov k hraniciam rokovala v roku 2023 údajne aj Bezpečnostná rada. Podľa ľudí z prostredia Ódorovej vlády už vtedy hľadali vysvetlenie a hoci tomu všetko nasvedčovalo, Chýbali dôkazy. Bez dôkazov sa nedá obviňovať, hovorí jeden z vtedajších členov kabinetu. Takže len JBP, čiže jedna baba povedala. Musíme hľadať prostriedky, ktorými ústavne a demokraticky zmetieme túto vládu, vraví Juraj Šeliga. Už ste uraz zmietli vládu Smeru. A ako ste tu bačovali 3 roky? Dostali ste vysvedčenie. A kto si myslí, že na druhýkrát to už bude lepšie, buď musí byť ale že veľmi naivný, alebo má veľmi veľa peňazí na drogy. Prezident sa podľa podpredsedu demokratov zachoval mimoriadne zákerne, keď vyhlásil referendum na 4. júla a nenechal posúdiť otázku o predčasných voľbách ústavnému súdu. Kauza okolo 1000 iPhoneov, ktoré sú spojené so Slovenským futbalovým zväzom, stále nemá jasné rozúzlenie. Ide o dodávku približne 17 000 zariadení v hodnote takmer 17 miliónov eur, pričom zväz akékoľvek objednanie či prevzatie odmieta. Napriek tomu figuruje jeho vedenie, konkrétne prezident Ján Kováčik, na viacerých zmluvných dokumentoch aj ručiteľskej dohode. Podľa jednej z vyšetrovacích verzií mohli iPhony nelegálne vyviezť do Ruska, kam ich pre sankcie oficiálne dovážať nemôžu. Práve toto podozrenie už riešie štátne orgány. Podnet podali právnici zväzu a ministerstvo hospodárstva ho následne postúpilo rezortu financií. Ten má spolupracovať s políciou, ale aj so spravodajskými službami. Sekcia Euromordor. Európska únia je podľa šéfky diplomacie Kaje Kalasovej tesne pred schválením významnej finančnej pomoci pre Ukrajinu. Pôžička vo výške 90 miliárd eur má byť podľa jej slov potvrdená už v priebehu 24 hodín po rokovaní ministrov zahraničných vecí v Luxembursku. Tento krok zapadá do širšej snahy EÚ stabilizovať Kyjev v čase pokračujúcej vojny s Ruskom. Zároveň sa členské štáty dohodli na sprísnení sankcií proti Iránu. Nové opatrenia sa majú týkať aj osôb zapojených do blokády strategického prielivu. Kalasová v tejto súvislosti vyzvala aj na posilnenie námornej misie Európskej múmie, ktorá už teraz chráni obchodné lode pred útokmi jemenských povstalcov Husijovcov v Červenom mori. Eurokomisia vydá usmernenie o leteckej doprave a právach cestujúcich v prípade nedostatku paliva v dôsledku vojny v Iráne. Pokyny sa budú týkať i postupu v otázkach letiskových slotov či tankovania. Navyše komisár povedal, že k včerajšiemu dňu nedochádzalo k žiadnemu nedostatku paliva. Dôsledky pokračujúcej blokády hormuzského prielivu by však podľa neho boli katastrofálne. Európska komisia odporúči členským krajinám, aby urýchlene zvýšili produkciu, a teraz počúvajte, udržateľného leteckého paliva a syntetických palív a znížili tak závislosť od dovozu z Blízkeho východu. Ja som si myslel, že sme závisli od dovozu len z Ruska. A aj z Blízkeho východu. Európska múmia plánuje obmedziť financovanie bienále v Benátkach. Po rozhodnutí organizátorov umožniť tento rok účasť ruských umelcov. Šéfka diplomacie únie Kaja Kalasová označila návrat Ruska na bienále za morálne nesprávny. 25 európskych krajín už skôr požadovalo v spoločnom stanovisku vylúčenie Ruska z výstavy. Takto si tu žijeme. Poľsko pravdepodobne nepovolí Robertovi Ficovi prelet do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Je ťažké si predstaviť, že by sme práve na túto akciu organizovanú silou, ktorá pácha zločiny na civilistoch na Ukrajine, pomáhali Ficovi sa tam dostať. Ale taký Netanyahu, keby prišiel, by vám nevadilo, čo? Uviedol toto štátny tajomník ministra zahraničných vecí. Varšava potvrdila prijatie slovenskej žiadosti, oficiálne sa k nej zatiaľ nevyjadrila. No a s Robertom Ficom sa na návštevu do Moskvy chystá viacero vládnych politikov, potvrdil Tibor Gašpar. Konkrétne mená neuviedol, no z jeho vyjadrení vyplýva, že on by mal byť jedným z nich. Podpredseda parlamentu kritizoval aj postoj pobaltských krajín, ktoré Ficovi zamietli prelet do Moskvy cez ich územie. Ja to môžem len odsúdiť, povedal a dodal, že takto sa diplomacia nerobí. Pobaltské krajiny si neuvedomujú, že toto je cesta do pekla, dodal s tým, že sa to môže niekomu vrátiť. Peter Maďar podmienil akékoľvek rokovania so slovenským vyriešením otázky Benešových dekrétov. Po telefonáte s Robertom Ficom žiada zrušiť zákon, ktorý hrozí Maďarom žijúcim na Slovensku väzením a záruku, že nedôjde ku konfiškácii pôdy. Obaja politici sa podľa neho dohodli, že sa osobne porozprávajú na najbližšom zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Maďarský zákon proti LGBTI porušuje pravidlá Európskej múmie, rozhodol Unijný súd. Vôbec prvýkrát konštatoval aj samostatné porušenie článku 2 zmluvy o EÚ, definujúceho hodnoty, na ktorých je Únia založená a ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty. Maďarsko podľa súdu týmto zákonom zavádzajúcim prísnejšie opatrenia voči osobám odsúdeným za pedofíliu a zmenou niektorých zákonov v záujme ochrany detí upravilo viacero vnútroštátnych právnych predpisov. Pozastavenie asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Izraelom je podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku momentálne prakticky nepresaditeľné. Po rokovaní ministrov v Luxemburgu zdôraznil, že podobný postoj zdieľa viacero členských štátov aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, ktorá naznačila, že návrh nemá šancu na schválenie. Iniciatívu pritom otvorili Španielsko, Slovinsko a Írsko, ktoré reagujú na obavy z izraelského postupu v pásme Gazy. Macinka zároveň pripomenul tradične dobré vzťahy Češska s Izraelom, čo podľa neho komplikuje podporu akýchkoľvek krokov smerujúcich k zmrazeniu dohody. Rusko plánuje podľa Reuters od mája zastaviť vývoz ropy z Kazachstanu do Nemecka cez ropovod Družba. Agentúra sa odvolala na tri zdroje odvetvia. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však reagoval, že o takomto kroku nič nevie. Vlani export kazachskej ropy cez Družbu do Nemecka dosiahol 2 milióny tón. Medziročne sa tak zvýšil o 44%. Dodávky prechádzajú severnou vetvou ropovodu Družba, ktorá vedie cez Poľsko, nie cez Slovensko. V minulosti ich opakovane narušili ukrajinské dronové útoky na potrubie na ruskom území, píšu Reuters. Tok ropy druhou vetvou Družby cez Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska zostáva prerušený. Mohol by sa však obnoviť dnes alebo v nasledujúcich dňoch, týždňoch, mesiacoch. Kto ho vie? Nuž, Rus je nespoľahlivý partner, napriek tomu spoľahlivo dodával a dodáva ropu do Nemecka. Teda kazachskú ropu, ideologicky očistenú. Jediní, kto robí problémy, sú Ukrajinci svojimi útokmi. Španielska vláda vyčlení 7 miliárd eur na riešenie bytovej krízy. Asi 40% bude určených na rast ponuky nájomného bývania. Približne tretina má slúžiť na rekonštrukciu bytových domov. Zvyšok pôjde na dotovanie bývania mladých ľudí. Nový plán strojnásobuje vládne investície do verejného nájomného bývania v priebehu nasledujúcich 4 rokov. Náklady na bývanie v Španielsku boli v závere vlaňajška medziročne vyššie o takmer 13%. Ponuka bytov je v krajine nedostatočná, dôvodom je turizmus a rast populácie v mestách. Španielsko ešte zostaneme. Svedkov Jehovových je možné v Španielsku označiť za nebezpečnú sektu, rozhodol súd v Madride. V odvolacom procese uviedol, že ľudia majú právo kritizovať náboženskú spoločnosť a jej pravidlá. Verdikt zdôvodnil slobodou slova. Súd dal zapravdu združeniu obetí Svedkov Jehovových. Združenie založili v roku 2018 s cieľom poskytovať podporu a poradenstvo osobám, ktoré podľa nich utrpeli fyzickú, psychickú alebo sociálnu újmu v dôsledku väzieb na Svedkov Jehovových. Proti rozhodnutiu súdu je možné odvolať sa na najvyšší súd a neskôr aj na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Častá téma a sekcia USA a Trump. Donald Trump verí v skvelú dohodu o ukončení vojny proti Iránu. Teherán podľa neho nemá inú možnosť, len ju uzavrieť. Trump zopakoval, že nechce predlžovať prímerie, ktoré malo vypršať, a ak dovtedy dohoda nebude. Trump počíta s obnovením bombardovania. A opäť zmena. Donald Trump oznámil, možno o 4 hodiny skôr, že predlžuje prímerie s Iránom. Cieľom je podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na spoločné rokovania. Spojené štáty budú naďalej blokovať iránske prístavy. Americký prezident vyhlásil, že prímerie predlžuje na žiadosť Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom vyjednávaní. Neuviedol, ako dlho by malo trvať. No a Teherán vidí v predlžení prímeria trik Spojených štátov. Ako získať čas na prekvapivý úder? Poradca predsedu iránskeho parlamentu odkázal, že reagujú na pokračujúcu americkú blokádu prístavov. Nemenovaný iránsky činiteľ dodal, že predĺženie prímeria nič neznamená a že prehrávajúca strana si nemôže diktovať podmienky. Pokračovanie blokády sa podľa neho nelíši od bombardovania a musí byť potrestané vojenskou reakciou. No a iránske revolučné gardy dokonca hrozia zničením ropného priemyslu v Perskom zálive, ak budú z krajín vykonávané útoky proti Teheránu. Energetická infraštruktúra v regióne bola terčom náletov niekoľko týždňov. Južní susedia by si mali uvedomiť, že ak budú ich územia a zariadenia využité na útok proti iránskemu národu, mali by povedať produkcii ropy na Blízkom východe s Bohom, vyhlásil veliteľ vzdušných síl revolučných gard Majid Musaví. Poďme aj na Ukrajinu. Ukrajinská SBU podozrieva pracovníkov náborového strediska v Odese z vydierania. Podľa nej vymáhali od ľudí peniaze a ak odmietli, vyhrážali sa im, že ich vyslú na front. Členovia skupiny sa pred zadržaním snažili utiecť, došlo aj k streľbe. Skupina vymáhala od ľudí peniaze v služobnej dodávke, do ktorej ich vťahovala násilím. Podozriví podľa SBU konali na základe typu od miestneho obyvateľa, ktorý slúžil v náborovom stredisku. Príslušníci tajnej služby s policajtami zadržali podozrivých v príčine, keď skupina uniesla ďalšieho človeka, od ktorého sa snažila získať peniaze. putách skončilo 5 ľudí, hrozí im 12 rokov za mrežami. No a toto je len špička ľadovca a vôbec nie ojedinelý prípad. Ekonomické oddelenie Volkswagen chce v najbližších rokoch znížiť celosvetovú výrobnú kapacitu o 1 000 000 vozidiel, teda asi o 11%. Doterajšie plánované objemy sú podľa šéfa koncernu Blumeho nereálne. Pripisuje to aktuálnej situácii na trhu a konkurenčnému prostrediu. Aktuálne chce koncern zrušiť v domovskej krajine do roku 2030 zhruba 50 000 pracovných miest, teda asi 18%. Ale za to určite môže Fico. A Fico vlastne ťahá európsku ekonomiku ku dnu, takže tam by som videl tú súvislosť. Dajme si aj dúhovú zónu. Kardinál Reinhard Marx rozhodol, že v diecézach v Mníchove a v ďalších mestách môžu kňazi udeľovať požehnanie homosexuálnym párom. Opiera sa pritom o dokument nemeckej biskupskej konferencie Požehnanie dáva láske silu, ktorý má slúžiť ako základ pastoračnej praxe. Tento materiál umožňuje požehnať nielen páry rovnakého pohlavia, ale aj rozvedených, znovu zosobášených či partnerov rôznych identít a orientácií. Cirkev podľa neho uznáva vzťahy založené na láske a ponúka im sprevádzanie. Vatikán v roku 23 za vtedajšieho pápeža Františka umožnil požehnávanie jednotlivcov z homosexuálnych párov. Zdôraznil, že nejde o sviatosť manželstva. Súčasný pápež Leo XIV. Sa však voči podobným krokom vyjadruje kriticky. A ešte si dajme zdravotnícke oddelenie. V Británii schválili zákaz fajčenia pre ľudí narodených po roku 2008. Prelomová legislatíva im do konca života zakazuje nákup cigariet. Vláda by mala dostať nové právomoci v regulácii tabakových výrobkov, vrátane ich príchuti a balení. Po nadobudnutí platnosti zákon umožní vláde rozšíriť zákaz fajčenia z interiérov aj na vybrané vonkajšie priestory, napríklad detské ihriská či okolie škôl a nemocníc. Nový Zéland v roku 2022 ako prvý zakázal predaj cigariet osobám narodeným po roku 2008, no nová konzervatívna vláda zákon v novembri 2023 zrušila. No a ešte jedna zaujímavosť. Bývalý predseda Európskej rady Charles Michel v rozhovore pre Brussel Times ostro kritizoval predsedničku Európskej komisie Uršulu von der Leyenovú a obvinil komisiu z prekračovania právomocí. Podľa neho sa inštitúcia snaží prevziať kontrolu, čo podľa jeho slov nie je v súlade s európskymi zmluvami. Voči vedeniu inštitúcie v rozhovore použil aj výraz autoritárske riadenie a naznačil, že niektorých komisárov odsúvajú na vedľajšiu kolaj. Ale hýbaj! Pri hodnotení Belgicka upozornil na potrebu jednoty v čase rastúcich vonkajších tlakov. Krajinu prirovnal k laté. Môžete skúsiť oddeliť kávu a mlieko, ale nefunguje to.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie na Slovensku poskytuje tieto informácie shmu.sk. Slnečno na celom území a dokonca aj na Chopku, a tam mrzne minus 7 stupňov. V Trebišove plus 11, ako aj v Košiciach. 9,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou a v Prešove. Bardejov a Tisinec majú zhodne 10 stupňov Celzia v pluse. 7 v Poprade, 5 v Telgárte, 11 stupňov Celzia v Rožňave, ale aj v Lučenci. Liesek má 7,5 stupňa, 9 v Žiline, Prievidza 10 stupňov, 7 na Sliači, 9 v Žiari nad Hronom, 9 stupňov Celzia aj v Dudinciach, ale 11 v Urbanove, v Nitre a v Piešťanoch, v Trenčine a v Senici zhodne 10 stupňov Celzia, 11 v Bratislave a Gabčíkove a 9 stupňov v Kuchyni. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Výnimočné prehánky vo vysokých polohách snehové. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na Orave, na Kysuciach, v Liptove a na Hornom Spiši 10, na horách vo výške 1500 metrov plus 1 a fúkať bude slabý, postupne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom
a s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Máme to natreskané dnes tiež hostiami, ale pár vecí chcem k tomu, čo si hovoril. Oni pustia ropu, hej? Akože. A pustí ropu a Fico schváli sankcie a nechá tých 90 miliárd prejsť. Čo bráni zelenému mužičkovi za mesiac to zase zastaviť? Mi povedz.
Čo za mesiac? Hneď po schválení požičky?
No nie, keď tam dotečú peniaze alebo čo tak. Čo mu v tom zabráni? Akože alebo povedali, a neviem, možno Zelenský s tým súhlasil alebo nesúhlasil, ja neviem, ale ako smeráci, akože čo, oni nezistili, kto je Zelenský? Čo to je za uklamanú feťackú svinu? Nič? Tak budeme sankciovať Rusov, hej? aby nám Zelensky pustil na pár dní ropu. No super. No tak, sme ako sme. No a chcem sa spýtať teraz, všetci, čo ste volili PSK, podporujete PSK, v tej svojej tuposti, hej, uvedomujete si, čo spôsobila tá vaša oblúbená slnečkárska protislovenská zasratá strana s tým otvorením tých Benešových dekretov? Uvedomujete si to? Alebo viete, že to má dosah do Českej republiky? Všetci kreténi v Českej republike, ktorí podporujete Šimečku a pravíte, aký je super, hej, uvedomujete si, čo táto protislovenská strana, hej, vedená neslovákom, spôsobila. Uvedomujete si to? Mňa iba to zaujíma. Hej. Pokiaľ ste s tým v pohode, tak OK. Hej. Ale či vám to dochádza do tých tupých hlav, čo táto zgerba, hlúpa, robí? Veď to je nenormálne toto. Čo?
Ale prosím ťa, prívrženec progresívneho Slovenska funguje na heslách. Lebo Fico. No aby tam Fico nebol, tak preto. Ako, myslíš, že oni budú rozmýšľať? Veď si videl, koľko Magorov sa vyhrnulo do ulíc, keď bliakal Šimečka na svojich tlačovkách o tom, ako nás Fico ťahá do Ruska a z Európskej únie a zo Severoatlantickej aliancie. Nič také sa nedialo. A koľky zblbnutí išli na námestie. Ale už ich to nebaví. Už asi buď zistili, že ich Šimečka a ďalší oklamali, alebo zistili, že jednoducho už sa im nechce chodiť na tieto protesty, lebo bola zima, teraz bude teplo, možno začnú chodiť vo veľkom na tom proteste k tým voľbám zo zahraničia. Tam bolo maximálne 2000 ľudí. Už sa ani nesnažili klamať. Už pár stovák, že prišlo v denníku. Ináč, mimochodom, veľké halo bolo, ja som ti to posielal, okolo tých peniažkov, ktoré poslal Richard Takáč niektorým alternatívnym médiám, tak samozrejme sa ho na to na tlačovke pýtali, tak si pustíme kúsok.
Som rád, že za môjho pôsobenia na ministerstve pôdohospodárstva denník nedostane ani 1 euro finančných prostriedkov. Vy ste platení z rôznych sponzorov, z pozadu a tak ďalej. My dobre vieme, no však máme všelijaké informácie, rozpráva sa všetko možné, akí všelijakí oligarchovia, aby položili vládu Slovenskej republiky, vám platia finančné prostriedky. My to vieme a vy to viete dobre, že to my vieme a preto sa tak správate. Viete, akože je mi také akože dozaj zvláštne, keď mi kladie otázku denník, kde jeden z hlavných akcionárov, ale teda časť akcií vlastní pán Šimečka.
Zamestnanické akcie.
Počkajte, pán Šimečka. Ale nemusíte, ja chápem, že ho chcete obhajovať silomocou.
Nepotrebujem ho obhajovať,
obhajujete
ja
ho. Obhajujete ho. Čiže vlastne pán Šimečka so svojou rodinou vlastní podiel v denníku N, ktorý mi tu kladie otázky celej vláde. Nič pozitívne. V živote ste od nás žiadne pozitívne informácie, ktoré sa na jednotlivých ministerstvách a vláde podarili, nezverejňovali. Či Transparency International, Zastavme korupciu, samozrejme určité vybrané médiá, ako je Denník N, Smečko, Aktuality, vznikla nejaká panika. Že minister Takáč si dovolil dať finančné prostriedky, nie alternatíve, ale médiám, ktorí majú iný názor, ako máte vy, v tých niektorých vybraných médiách. Nie je pravda, že len vypíšete pravdu. Práve že opačne. Vypíšete klamstva. Pre mňa je to taká organizovaná skupina. Mimovládne politické mimovládky, ktoré sú pre mňa politické mimovládky, ktoré robia pre progresívne Slovensko a opozíciu, ako je Transparency International, Zastavme korupciu, hneď niečo vydajú, hneď to skopírujú samozrejme Denník N, Aktuality, Smečko a ďalšie tieto vybrané progresívne opozičné médiá. Samozrejme, potom sa hneď toho chytia samozrejme politici z týchto politických strán a takto proste jednotlivé príspevky a jednotlivé rôzne vymyslené veci zverejňujú. Konšpirátori SK povedali, že toto sú správne médiá, ktoré píšu správne. A toto sú tie zlé médiá, ktoré píšu klamlivo. Konšpirátori SK, však si pozrime na zloženie tejto inštitúcie alebo tohto webu, ktorý o tomto hovorí. Jeden z hlavných zakladateľov minulosti bol bývalý štátny tajomník Budaja, pán Smatana. A nebudem ďalších a ďalších menovať. A samozrejme, že presne na základe aj týchto konšpirátorov vláda Hegera, Matoviča, Naďa a ďalších v rokoch 2022 médiá s iným názorom povypínali.
Nie všetky, pán. Nie všetky. Ako, je, ako si len mohol dovoliť, Ryšinko, vôbec dať peniaze niekomu inému ako denníku N?
No, ja som rád, že sa ozval. Tiež som rád, že si nebral servitku pred ústa. A sa mi zdá, že 164 tisíc nejakým trom alternatívnym médiám dali na reklamu. Hej? Nie ako dar. A milióny pre Markízu? To nič, to je v poriadku. Hej? Pre najuklamanejšiu protislovenskú televíziu, aká kedy existovala, milióny sú v pohode. Hej? No a samozrejme, lebo to je 164 tisíc, ktoré nedostanú oni. Hej? A smerákov tam dostali alternatívne médiá. Smeráci by mali viac podporovať, podporovať tieto médiá, samozrejme. Lebo všetky, my nemáme ambície, ale mnohí majú ambície chodiť na tlačovky a neviem čo, na to potrebujete peniaze. Hej, potrebujete techniku, potrebujete človeka platiť stále. Teraz nájsť takého človeka nie je sranda. Hej, skúšali sme
a zaplatiť.
A zaplatiť ho, no ale, ale nájsť takého, lebo ten, ak pôjde robiť do aeroportu, tak vie, že už inde ho nevezmu, alebo keby šiel do Infovojny. Takže toto sú, mnohí si neuvedomujete, že čo títo ľudia riskujú, alebo čo obetujú, hej. A keď idú robiť a potom, ja neviem, má 1000-2000 eur a teraz všetci závidia nadávať. Ako to, to sú ľudia, ktorí, ak robil v mainstreame, hej, a prejde na, na stranu alternatív, v živote už si inde prácu nenájde. Hej. To znamená, že nejakých 80% možností si odstrihol. Hej. Tak treba brať veci reálne, ako sú. No ale mi sa páči, ako oni, ako kričia. Nech sa im to nepáči. A mimochodom, konšpirátory SK, len aby ste vedeli, hej, ja som sa nikdy s nimi nenatiahoval, určite nie s tým pedofilom, s Matanom, hej. Ale to založilo Smečko. A pôvodný, hej, prapôvodný cieľ bol odstaviť konkurenciu. Lebo v tej dobe ani nie, že by teraz nejak peniaze z reklamy utekali, lebo neutekali však, hej. No ale potom začali im klesať príjmy, lebo prešli ľudia, poslucháči, diváci, čitatelia prešli k alternatíve a oni mali malé čísla, už nemohli také peniaze pýtať. Hej. No tak vznikol tento projekt, aby sa konkurencia odstavila. Alebo si myslíte, že ten Fulmek, alebo kto tam bol vtedy, že to urobili kvôli tomu, aby vy ste nedostávali dezinformácií, aby vy, lebo vás tak milujú tieto protislovenské médiá, vás Slovákov tak milujú, že oni chcú, aby ste dostávali čistú pravdu. Hej? A nič viac, iba pravdu. To naozaj si akože myslíte. Toto je projekt Konšpirátorská, je projekt na odstavenie a zničenie konkurencie. Hej? Je to normálna špinavo. Samozrejme, ako mne to bolo vždy jedno. Hej? Ako, tak si vypisuj. No a čo? No, tak napíšeš tam Infovojna a mám tisíce ľudí, mi povedalo, že ani sme nevedeli, že, a tak pozreli sme sa, že čo Infovojna, tak sa ideme pozrieť a zostali. Hej. Takže nám iba reklamu robíte. Rozumieš? A ten pedofil Smatana, čo ti mám na to povedať? Hej. Neviem, či ho môžeš nazývať pedofilom, keď ľubka 14-ročné. Neviem, kde je ten vek. Hej. Ale pre mňa je 14-ročné dievča. Pre mňa je 14-ročné dievča dieťa stále. Hej. Takže neviem, kde on to bere, alebo kde je teda, kde je zákon. Hej. Ale, no.
Áno. To sú takýto on to bere ľudia ako nedočkavosť. Ale z tej tlače, keď ti pustím ešte niečo, má to 1,5 minútky, Tibor Gašpar.
Ale pozrite sa, čo opäť tuto rozpráva nejaký politik, ktorý už raz zasiahol proti tomu, aby nezaznieval iný názor. Ja tu musím pripomenúť Slovákov, nech sa páči.
Všetky tie tzv. Alternatívne médiá veľmi radi zdieľajú a tak ešte chvíľočku nech pozdieľajú, ešte chvíľočku, nebojte sa. Týmto ich pozdravujem, zajtra budú zase vyplakávať, že ich chcem zrušiť, takže kľudne vyplakávajte od zajtra a šírte to, áno, máte sa čoho báť.
Máte sa čoho báť. Ja by som očakával od syndikátu novinárov a všetkých tých ochranárskych organizácií novinárskych, majú sa čoho báť? Vy sa bojíte z denníka N, ktorý tu sedíte z Aktuálit a z iných denníkov? Čo sa bojíte? Vláda Fica vám niekedy zastavila vysielanie alebo vám nejak obmedzila vašu činnosť? Presne toto je stav slovenských médií. Miesto toho, aby ste sa vzájomne zastali bez ohľadu na to, že práve teraz zaznieva iný názor, než vy publikujete, tak to neurobíte. Necháte takýchto politikov a budete ich ešte velebiť. Nepočul som jeden kritický príspevok zo strany médií, že takto to nie. Pán Naď, môžete sa vyhrážať, ale nie novinárom. Všetky výhrážky, ktoré idú s novinárom, vnímate veľmi citlivo. Okamžite na ne reagujete, keď niekto ostrejším slovom povie niečo k novinárom. Na toto? Nula. Žiadna reakcia. Tento pán, ktorého som tu ukazoval, ten adept na roľníka, pán Naď, bude totiž to chcieť reinkarnovať ľudí, ktorí budú podobní Čurilovcom, ktorí budú robiť procesy na politickú objednávku. On presne toto hovorí, on nehovorí o tom, že má enormný záujem na tom, aby sa efektívne bojovalo s korupciou a s organizovaným zločinom. Toto sú len opäť a súčasť jeho vyhrážok. Ale...
Jarinko, ty nevypneš ani svetlo v kúpeľni, nie je to ešte Infovojna. Lebo si ho nevypol, ani keď si bol minister obrany, lebo ani to si nevedel, môj zlatý. Ty, pán Pušik. Neskutočné niečo. Ešte. Áno, ale novinári sa samozrejme neozvú, lebo sa ich to netýka, alebo dokonca si medlia ruky. Oh, však tú konkurenciu nám takto Jarko odstráni. Že? Lebo im sledovanosť klesá.
No dobré, len oni si neuvedomujú, lebo tak, však mnohí z nich sú tupí, jak oni. A možno, aby aj napísal, ale mu nedovolí, aj nedovolí mu oligarcha, čo ho vlastne. Že,
alebo šéf-redaktor.
Hej, lebo pozri sa, to je dvojstečná zbraň toto. Hej. Lebo môže prísť niekto a vypne ich. A čo, budú vykrikovať a kde? Hej. A na druhej strane to vypínanie alternatívy ako takej, hej, strašne pomohlo. Rozumieš? Mm-hmm. Keď je niečo Však my sme 80-ročných naučili používať VPN-ku. Rozumieš? Tým svojim zakazovaním...
Nie, Remišová.
Tým svojim zakazovaním si motivoval 80-ročnú babku, aby sa naučila používať VPN-ku, kokos. Rozumieš?
Nie, Remišová naučila robiť dôchodcov s tabletmi, ale Infovojna.
Hej? No a čím viac to budeš zakazovať, tým viac to ľudia budú chcieť. No a to je celé. No tak zakazuj, no. Tak a kde zakážeš ma po celej planéte? Čo si myslíš? Ako čo? Hej? Títo poskytovatelia Orange, Telekom a všetci títo hajzli, hej, oni, ten VNED a neviem čo, hej, zrušili DNS, aby ste sa nemohli ku nám dostať. No tak ale vidíte, no, hneď za hranicou
už... A vraj z rozhodnutia súdu.
Áno,
no,
čo nikdy nebolo, samozrejme.
Z rozhodnutia súdu, jasné, samozrejme.
Rozumieš, kolaboranti zasratí porušili zákon, takisto, hej. A celý títo provider, však, ja som vám to vravel, hej. A Orange pozakazoval DNS-y, hej. To znamená, že viete, keď si napíšete, že ja neviem, infovojna.sk alebo čo, hej, tak samozrejme ten internet tomu nerozumie, hej, a on mení to na tie DNS, to je nejaká adresa. A potom to prekladá naspäť. No a ten prekladač, hej, aj oni majú, no tak ho zakázali toto, hej, aby Infovojna bola prekladaná. Hej, tak si sa nevedel dostať na stránku. No. No a oni to zakázali si na svojich DNS serveroch, hej, s tým, že lebo sme ich klienti a nevedeli nám ani faktúru poslať. Rozumieš? Od nich odišla faktúra, sa im vrátila, ako nám to nikdy neprišlo. Ja som to musel pokutne ťahať z rôznych oných pobočiek. Hej? A neviem, to bolo rok, alebo koľko to trvalo. Veď ako, rozumieš, toto sú chorí ľudia. Hej? No a čo ste s tým dosiahli? Ako čo s tým dosiahneš? Ako čo si myslíš? Ako, že čo? Prišli, zavolali mi VNET. Viete, to sú tí najdemokratickejší slinečkári zasratí. Vydrbaní hajzli. Hej? Tuto máte servery, berte si servery, museli sme si zobrať servery, nás vyhodili stadiaľ. A keď sme boli dlhoročný klient, ja neviem, 8 alebo koľko rokov sme tam boli. Hej? A platili sme vždy na čas a všetko. Hej? Normálne proste, tu máš servery a chod si ich zobrať, čau, nazdar. Hej? A mnohí ľudia proste im tlačíte, jo, ne, peniaze do chrtánu. Rozumieš, a keď príde na niečo, no tak ťa odstaví teba, no tak ťa vypne. Všetkých vás vypli títo providery slovenskí, všetkých, každého z vás vypli. Hej, nemohli ste sa normálne dostať proste na niektoré webové stránky. Hej. Vás vypli, nás nie. My sme fungovali ďalej, tí, čo používali VPN-ku, tak sa k nám samozrejme dostali. Hej. Takže len zo Slovenska, slovenský poskytovateľ, hej, ťa obmedzil na dosahu, na tvojom dosahu na internete, to je celé. Normálne ťa scenzuroval. Teba sem, ja nie. A je, čo? My sme vysielali, my sme mali počas toho zákazu viac poslucháčov, rozumieš, než predtým. Čo nám to nič nespôsobilo, kreténi. Aj. Takže asi takto. Aj nebolo to jednoduché, samozrejme, a Maťo sa zapotil riadne v tej dobe. Aj.
Mm-hmm. To je pravda,
ale niekoľvek vypinaňoval kvôli útokom zo štátnych inštitúcií aj, na našu stránku, no ale aj to vyriešil. Potom som mu dal pochvalu pred nastúpenou jednotkou a naštartovanou vetrieskou. Aj. Sám ich odpálil všetkých hajzlov. Takže taká to je realita. A toto je Slovensko.
Pozdravujeme aj taký web. Áno, pozdravujeme aj web radia.sk, kde sme boli zaradení ako rádio po 22. februári, respektíve po Naďovom vyčínaní nás absolútne vyradili z evidencie.
Však a čo? Dobre, ďalšie slnečkári, veď ako v poriadku. Hej. A inak ako...
Dovtedy s tým problém nemali.
Nie. Inak ako je, predtým ja som ja celkom chválil, boli hbity, boli celkom akože... boli flexibilní. Ale... Vidíme, že tá flexibilita teda sa dostala aj k tomuto. Áno, proste, no a čo? Rozumiete? No a čo? Hej. Keď to chcete nájsť, tak to nájdete. A my samozrejme urobíme všetko preto, aby sme vám to umožnili, dáme vám to vedieť a poviete si to medzi sebou a na fórach, a na internete, na Facebookoch. A si to môžete našierovať. Myslíte, že teraz on je, že Naď má takú moč, že on zablokuje celú planétu. Ako nebláznite, hej. Tieto jeho rečičky, takéto debilka, rozumieš, takéhoto niktoša. Rozumieš, v živote kokos nerobil tento človek, hej. On ide zakazovať. No tak zakazuj, no tak ako čo? Čo ti mám povedať? Horšia vec je tá, že proste konečný, hej, šéf MBU, ktorý to akože nariadil, je tam, videl som ten elektronický podpis, je stále tam. Nevadí smerákom. Nevadí, že je tam. Hej. A to je človek, ktorý... A potom od neho nejaký debilko tam vyvolal, alebo taký menší providery, títo poskytovateľe, hlavne na východe, a niektorých aj pozná, odmietli a tie DNS-y zrušiť. Hej. No tak nejaký chrústik tam z NBO, z druhého telefónu, začal sa im vyhrážať. A že im zničia biznis a neviem čo. A Románko konečne je stále tam. Hej. Ale to nevadí smerákom. Ten je náš, ten je v poriadku. Že? A budete rozprávať o tom, že niekoho vypínali. Hej. Mi sa zdá, že onemu, že hlavné správa, a nie som si stál, že im aj server zobrali. Rozumieš? Ako kde sme, kretení?
Boli vypnutí na dobro.
No? Oni boli ako, že hej, a nemali ani zálohu.
Hej, ale oni nemali Maťka a Kupka.
Nemali zálohu, vieš, ako. Lebo my, napríklad, aj keby, ja neviem, čo bolo, aj my máme, nahrávame relácie a máme uložené relácie asi na 4-5 miestach, rôzne, hej, rôzne, nie na jednom mieste. Takže ako my sa k tomu, vieme sa dostať k tým veciam možno behom pár dní, ako môžeme vypadnúť tiež, hej, ale určite nie na 3 mesiace alebo na pol roka. Hej. Odporúčam aj všetkým ostatným, aby si zálohovali veci. Hej. Áno, stojí to peniaze, ale hlavné správy zarábajú slušné peniaze, hej, a mali by si odkladať, zálohovať veci a mať záložené nejaké servery. Hej. Aj keby si ich mal mať doma. Hej. Aj keby ti malo to púšťať, neviem, hej, alebo mať tu niekoho, kto má optiku, hej, že tam by aspoň pár tisíc ľudí pustiť, hej, alebo 10 000 ľudí. Furt lepšie, ako keď sa odmočíš na pol roka. A to je iba taká rada. Ideme si zahrať, Adrianko, lebo peniazy, hodiny, jak na kostole.
Aj to.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja. Máme niekoho na telefóne?
Máme na hoste. Máme na telefóne niekoho, poznáte niektorí pod menom Erik Mikurčík, ale určite poznáte kauzu Carlton. Dobré ráno vám prajeme, pán Mikurčík.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Dobré ráno, páni, dobré ráno všetkým poslucháčom. Pozdravujem.
Také reči sa vedú, že máte problém, pán Mikurčík, a vy tvrdíte, že na Slovensku nemáme právny štát. Som počul také.
Áno, áno. Tak to je výborný úvod. Ja by som nadviazal na to, čo ste rozoberali ako na záver predchádzajúcej časti, a to je presne... Právny štát je jedna vec a druhá vec je ešte mediálne prostredie a seriózne, hlavne mainstreamové médiá, mm-hmm. ktoré dlhodobo teda informovať transparentne. Tak v rámci mojej kauzy skúsim tak konkrétne. Rozoberali ste denníke. To, že tam pán Šimečka má nejaké akcie, to vieme. No ale z akcionárov si tam samozrejme ponechal ešte aj niekto z ESETu akcie. To je Maroš Grund. A prečo v rámci ESETu bolo 6 spoločníkov, no a vyzerá to tak, že iba jeden si nechal tam akcie, a to je práve pán Grund a môj oponent práve v kauze Carlton. A nedávno bolo pojednávanie s Davidom Lindnerom na špecializovanom trestnom súde, myslím, že si to všetci spomíname, približne pred mesiacom, a všetky médiá tam boli, všetky mainstreamové, Denník N, Aktuality, 360, Markíza, Slovenská televízia, všetky. A prečo tam boli všetky? Pretože mal vypovedať v jeden deň Vladimír Sklenka, najznámejší platinový kajúcnik, vďaka ktorému teda 20 či 30 sudcov skončilo vo väzbe alebo stíhanie. Vrátane Davida Lindnera. A následne na druhý deň mal vypovedať Marian Kočner. A tam, kde nie, na základe predvolania, a obidvaja títo svedkovia na základe predvolania prokuratúry, hej, bývalej USP, nie pána Lindnera ako obžalovaného, ale prokuratúry. A prišiel Marian Kočner. A tam, kde je Marian Kočner, tam sú všetky médiá, všetci si to nahrávajú, fotia si každý jeho pohyb, predtým, ako vojde, dostane otázky, nahrávajú si komplet, ako vypovedá. No a čo sa stalo na pojednávaní? Tak na pojednávaní sa stalo, že v rámci svojej úvodnej reči Marian Kočner povedal, že 31.8.2017, páni, to je pred...
9 rokmi.
9 rokmi. Ho na naliehanie kontaktoval pán Hrubý, bývalý konateľ z ESETu a zakladajúci člen ESETu, tým, že sa s ním nutne potrebuje stretnúť. To je v čase, keď vrcholila kauza Carlton, páni, a keď Vladimír Sklenka zabezpečil cez skorumpovaných vyšších súdnych úradníkov prepis konateľov a prepis podielov na pánov z ESETu na môj úkon. V tom čase sa teda snažil pán Hrubý stretnúť s pánom Kočnerom a sa mu to podarilo. Ako ďalej vypovedal pán Kočner? No, pán Kočner teda bol prekvapený, že takéto stretnutie príde. Odsúhlasil ho, stretol sa s ním teda v tom golfovom klube v Báči, v reštaurácii. No a pán Hrubý teda sa predstavil, povedal, že mal by záujem o nejaké konzultácie, no a potom neskôr, keď už ten rozhovor bol dlhší, tak vybalil na pána Kočnera jasnú požiadavku. Pán Kočner, budem na vás priamy. Ja by som si u vás chcel kúpiť služby Vladimíra Sklenku. Pani, počujete to hrobové ticho? Opona padla a oni sú nahí. Konateľ ESETu, ktorý celosvetovo predáva antivírový program, si u Mariana Kočnera v čase, keď oni a ich konzultanti a ich spolupracovníci dali Mariana Kočnera zalistovať na magnický zoznam v USA za korupciu, tak konateľ ESETu si príde u Mariana Kočnera dohadovať služby, korupčné služby na obchodnom registri a na súde od najznámejšieho súčasného kajúcnika a spodiny súdnictva ako takej. Opona spadla. A čo média? Kde je Denník N? Tam bol pán Vražda. Tam bola, myslím, že Veronika Prúšová, známa novinárka. Markíza tam bola. STV. Nikto. Hrobové ticho. Padla opona a ticho. A samozrejme, pýtam sa ešte druhú otázku, lebo to máme média. Deň predtým vypovedal Vladimír Sklenka. A on je kajúcnik. Vieme, aké je základné pravidlo pri kajúcnikoch. Kajúcnik je niekto, kto sa prizná k vlastnej trestnej činnosti a následne spolupracuje s OČTK, teda s prokuratúrou a políciou, na odhaľovaní inej trestnej činnosti, o ktorej vie. A jedno zo základných pravidiel, neprekonateľných, nesmie zamlčať nič, o čom sám vie, že môže byť trestným činom. Nesmie. Musí povedať všetko. To je základná kajúcnická dohoda. A viete, čo urobil? Na otázky od Davida Lindnera a od jeho obhajcu k téme Carlton, pretože v rámci prémy, ktorá sa tiež čítala na tom, je o kauze Carlton stovky správ medzi Marianom Kočnerom a Vladimírom Sklenkom, rozprávajúcim o tom, ako Sklenka ovplyvňoval sudcov, ovplyvňoval konania, ovplyvňoval NAKA, samozrejme všetko v prospech pána Hrubého a Grunda z ESETu a proti mne. Tak Vladimír Sklenka na otázky k téme Carlton odpovedal nasledovne. Na tieto otázky odmietam odpovedať, pretože by som si mohol priviesť trestnú činnosť. Trestné stíhanie, pardon. Čiže odmietam odpovedať, pretože by som si mohol priniesť trestné stíhanie. Čiže on sám vedome vie, že ak by niečo povedal, čo ešte doteraz nepovedal, tak to je trestným činom a mohol by si dokonca sám privodiť trestné stíhanie. Obdobne aj druhá kajúcnička Miriam Repáková, ktorá sa priznala predávaním rozsudkov, takisto odpovedala na tému Carlton u Lindnera. Takisto nebudem vypovedať v týchto veciach, lebo by som si mohla priviesť trestné stíhanie. Dvaja kajúcnici vlastne vypovedali ústne, že počuli sme na chodbe, že Lindner niečo chce urobiť a chce sa prihovoriť za Mikurčíka. Takto to bolo vymyslené. Reálna, normálna prihrávka cez NAKU a USP médiám, ako je Denník N, Aktuality a všetkým týmto mainstreamovým s prepáčením žumpám, aby to mohli uviesť rovno do svojich článkov. Ústne vyjadrenie, nepodporené žiadnymi listinnými dôkazmi, ničím konkrétnym a samozrejme tou trémou, ktorou sa tu máva 8 rokov, odkedy ju spracovali, inak mimochodom v datacentre, ktoré je uložené v tej istej budove, ako je nadácia Zastavme korupciu, čiže u pána v sídle vlastne eseťákov, kde dokonca Matúš Valo mal svoju primátorskú kampaň. To proste anomália. A tu je jedno hrobové ticho. V Mlynskej doline samozrejme skladovali to Kočnerovú knižnicu. Čiže toto sa udialo a to je mediálny smer. A teraz tu máme...
Mňa by len zaujímalo, že kde sú tí naši investigatívci, tí z mainstreamových médií, ktorí teda idú po pravde a na ničom inom im nezáleží. To by ma zaujímalo.
No podľa mňa sú v Bináriu v Mlynskej doline, to je presne tam, kde Matúš Valo oslavoval, presne tam, kde je datacentrum tejto knižnice, presne tam, kde chodia loviť Monika Todová, všetci títo mainstreamoví novinári a konzultovať záležitosti. Ale to hrobové ticho, ktoré sa tam udialo. Zároveň Marian Kočner povedal, že potom následne vlastne on odmietol, on vlastne, keď takto pán Hrubý si prišiel k nemu objednať korupčné služby od Vladimíra Sklenku cez neho, tak následne vo svojej výpovedi taktiež spomenul, že neskôr sa stretol s Vladimírom Sklenkom a teda Sklenka mu priznal, že Hrubému sa nakoniec podarilo cez iný kanál dostať sa na ňo, že cez suseda Vladimíra Sklenku, jeho dobrého kamaráta, a doniesli mu, že dve fľaše whisky, že tak si tom písali v tréme. A Marian Kočner sa mu teda, že dve fľaše whisky, to je vtipné. A on že, no nie, oni najskôr mi slúbili, že sa postarajú o moju hypotéku, čo je 200 000, no ale nakoniec dve fľaše whisky, to bolo len 20 000. Takže takto prejavil nespokojnosť. Takže páni Adrián, Norbert, čiže my tu máme, že konateľ z ESETu si prišiel u Mariana Kočnera, ktorého v prvom rade ESET a ich poradcovia dokázali zalistovať na americký magnický zoznam. To je vlastne zoznam, ktorý vydáva USA, Ministerstvo zahraničných vecí. Je tam zoznam subjektov, s ktorými vlastne nesmú kooperovať žiadne štátne inštitúcie americké vo svete. Čiže to je akože, to je strašne silný, to je blacklist. To je strašne silný blacklist. Tam sa vlastne oni postarali o to, aby tam bol. Myslím, že z Československa je tam len Marian Kočner a bývalý prokurátor Dobroslav Trnka, že len títo dvaja ľudia, takú mám ja informáciu, že len oni dvaja sú tam zalistovaní. Čiže US spoločnosti nesmú kooperovať s týmito ľuďmi a s ich spriaznenými. U takéto osoby si príde konateľ ESETu, ktorá predáva antivírové služby štátom, nielen teda súkromným spoločnostiam, ale reálne štátnemu aparátu, štátnym inštitúciám. Mám za to, že pred nejakým časom práve pri hackerských útokoch robil odpočet, že aké slovenské štátne inštitúcie, ktoré všetky, nakupujú antivír ESET na Slovensku. A rozoberal to pán Harabín, pán Štefan Harabín, myslím, že dokonca u vás, že to sú milióny, čo štát míňa na antivír. A teraz si treba uvedomiť, že ten antivír, ten je vlastne, to je software, ktorý je v počítači vnútri a má vlastne takmer prístup ku všetkému. Hej? A teraz otázka na backdory. Ale to je druhá téma. A ešte by som sa vrátil k tomuto. A ja sa pýtam nielen, že kde sú médiá, ale kde je pán Žilinka?
Ja 8 na bicykli, rokov rozprávam... na bicykli, pán Mikurčík. Nahrázi,
kde si. 8 rokov rozprávam o tom, že aká korupcia je v kauze Carlton. Kde je pán Susko? Pán Susko mi písomne, keď sa stal ministrom, mi deklaroval, že ide robiť dohľad nad obchodným registrom a čo sa tam deje. Tak pán Žilinka, pán Susko, kde je dohľad? Pretože Carlton už nie je ani na Slovensku. Pán Žilinka chcel veľmi dohľadovať teraz aj vyhlásil, že ide dávať pozor na kultúrne pamiatky. Tak kultúrna pamiatka Carlton vďaka tuto pánovi Grundovi z ESETu a jeho konzultantom, advokátom z JNT a notárke dvornej z JNT, pani Agáty Wignerovej, tak už nie je na Slovensku, už je niekde v Prahe na sídlisku Pribile. Medzi ďalšími 400 firmami. Tam by mohol ísť Igor Matovič, ak chodieval na Cyprus, alebo teda chodí teraz inde, pozerať, že kde sú skránkové spoločnosti. Tam to presunuli nejakou podvodnou cezhraničnou fúziou, samozrejme v súčinnosti s obchodným registrom, ktorý bola kedy v minulosti spadal pod Vladimíra Sklenku a teraz spadá pod pani Metlu z Prémy, ktorá sa stretávala u Alexa z Relevance. To je advokát pána Grunda. Nikto to nevyšetroval. Nikto sa na to nikdy nepozrel. Hlavne, že máme referendum o tom, že vráťme naspäť USP a NAKU. Hej, to niečo, čo proste vykonávalo historicky zadanie pre oligarchiu, pre mocenské štruktúry, kryli, čo sa dalo a zároveň samozrejme šikanovali na objednávku. A to je môj prípad. Toto páni z ESETu, tak ako sme mali na úvod informované, si cez Kisku objednali služby na prokuratúre, aby proste Mikurčíka položili na lopatky. A toto sa deje. Prokuratúru zastupovali osoby, možno aj Jaromír Čižnár. Teraz vyplávalo na povrch, že je to multimilionár a že má byty v River Park.
Ale vy mu len závidíte, pán Mikurčík.
Áno, ja závidím a žijem tento kvalitný svet. Hej, že, no, niečo neuveriteľné a presne akože z mediálneho spektra vlastne túto informáciu vydal iba denník Štandard, ktorý napísal o tomto pojednávaní Davida Lindnera a čo tam sa stalo a aký to má presah. Spomenul to vo svojom statuse Luboš Blaha, tento teda nandal pánov z ESETu riadne, no a potom zdieľala to Mimi Šramová. Ale to je normálne organizovaná akcia, pretože aj keď sledujete tie statusy a tie zdieľania a tak ďalej, to je vidieť, aké sú tam shadowbania, ako týmto kruhom, z denníka N a z PSK a zo všetkých týchto kruhov a z binária horí hlava, aby zabezpečili maximálne ticho. A nerozumiem, ako je možné, že Sklenka potom to môže byť ešte vôbec kajúcnik. Je ako to, že ho okamžite neobvinili. Veď to je normálne ako porušenie jeho kajúcnickej dohody. A 20 sudcov, hej, niektorí boli vo väzbe, však David Linter myslím, že bol 7 mesiacov vo väzbe. Malé deti má, hej, pracoval. A kvôli tomu, čo na ňo nakydali dvaja kajúcnici, ktorí si dovolia teraz v 9. roku zahlásiť, že nebudem o tom ďalej vypovedať na vaše dodatočné otázky, lebo by som si mohol priniesť vlastnú trestnú činnosť.
Ale ak by išlo o druhú stranu, Noro, tak by sme tu videli a počuli iný vreskot.
Áno, to by samozrejme.
Hej. No, pán Žilinka... Áno, pán Žilinka deklaroval, že strašne dozoruje kauzu Carltona, dozoruje kultúrne pamiatky. Pán Susko mi deklaroval, teda, že dozoruje obchodný register a obchodné konania. Takže pod ich dohľadom dvorná notárka, doktorka Agáta Wignerová, teda, ktorá sedí vo West Ende, normálne spísala notársku zápisnicu, ktorej je normálne napísané, že všetci spoločníci všetkých spoločníkov dali vyslovene písomný súhlas na cezhraničné zlúčenie do Prahy. No, ja som stále, aj keď si dnes otvoríte obchodný register, stále som bol a som spoločníkom spoločnosti ADSP, minimálne tretinový. V realite je to tak, že možno som majoritný. O tom prebiehajú je asi 40 skonaní súdnych, ktoré pojednávajú o tom, že kto je spoločník a kto je konateľ, keďže páni z ESETu svojou aroganciou odmietli zaplatiť za podiel, keď som im predával podiel spoločnosti. A následne ma teda vytlačili za pomoci Vladimíra Sklenku, o čom dodnes OČTK mlčí a OČTK kryje tieto konania 8. rok z 6. vládu. A samozrejme tá istá mediálna zostava. Toto kryje, nevyšetruje, nezisťuje, len kryje a tutla. A v tejto súvislosti ešte spomeniem, že tá spoločnosť vlastne Carlton Property, ktorá bola vlastne, to bol kameň úrazu, tá zanikla. to je subjekt sporu. Ten subjekt sporu normálne, napriek tomu, že tam prebiehalo 40 konaní, ten obchodný register pod dohľadom ministerstva spravodlivosti, ktorý má, ktorý vlastne je zodpovedný za vedenie obchodného registra, tak normálne povolil tento výmaz. Napriek tomu, že sme informovali vopred, že ide o podvod, že ide o trestný čin, keďže nesporne o trestný čin, keďže dokonca v notárskej zápisnice je lož. Hej. 8 rokov sa to sporí. No.
No.
A zrazu...
A svetlo na konci tunela nikde.
A svetlo na konci, no, svetlo na konci tunela. No páni z ESETu dali objednávku. A ešte k tomu UŠP a k tej NAKA. Veď predtým, ako sme mali konečne novú vládu, tak bola debata, že toto sú neopraviteľné inštitúcie. No tak to na svojej koži môžem teda 100% potvrdiť. Ale zároveň bola debata, že zrušia aj ten špecializovaný trestný súd. Pretože špecializovaný trestný súd z mojej skúsenosti, to je jedno obchodné oddelenie oligarchie. Tam sa vykonáva moc. A toto, ako ja neviem, či si občania uvedomujú, UŠP, NAKA, súd, oni majú nad vami moc. Oni majú nad občanmi moc. Nám ako rodine, mne zobrali firmu, z ktorej eseťáci financujú rádovo 50 000 mesačne na moju elimináciu. Vie si to niekto vôbec predstaviť, že čo to je vôbec tomuto čeliť? A z tých 50 000, čo dostávajú advokáti Kadela, džentiacky dôverných advokáti od pána Grunda z ESETu, tak z toho koľko ide na úplatky? Rádovo, odhadovo. Lebo my sme to šeličo nahlasovali. Samozrejme, UŠP, NAKA nikdy nevyšetrovala. To tam bol Daňko a tak ďalej. Mňa prišiel vypalovať reálne prokurátor Bystrik Palovič. Veľmi známa firma z toho obdobia. No, najskôr sa 9 mesiacov nevyšetrovalo UŠP, NAKA. Po 9 mesiacoch vtedy Markíza si kusla do jazyka a pustili tú nahrávku, kde Bystrik Palovič si reálne pýtal do mňa tento úplatok. Adrian, myslím, že vy ste to aj púšťali o info, tú nahrávku. Čiže bola nahrávka. Bola, reálne boli doklady, dokumenty o tom, ako prišiel ku mne do kancelárie, ako mi odovzdal interný dokument z prokurátorského spisu, ku ktorého som sa nemal ako dostať. Ďalšia nahrávka prišla. Nakoniec po vyšetrovaní sa to dostalo konečne na špecializovaný trestný súd k obžaloba k sudcovi pánovi Giertlimu. No pán Giertli najskôr rok nekonal, to je jeden podľa mňa z tých hlavných obchodníkov špecializovaného trestného súdu, rok nekonal a po roku odmietol obžalobu z nejakých procesných nedostatkov. Najvyšší súd mu to vrátil a potom zase rok sa prijímalo naspäť. Takýto servis zabezpečuje v takomto prípade. A na čo bol špecializovaný trestný súd? Špecializovaný trestný súd bol práve na takéto korupčné kauzy štátnych úradníkov, vysokých štátnych činiteľov, eurofondy a tak ďalej. A na toto bol zriadený. A tuto samozrejme prísny pohľad, on mu reálne daroval roky ešte kľudu a vybavovania samozrejme na rôznych inštitúciách. Tak sa vybavovalo. A teraz na súde dokonca bola predostretá ešte jedna nahrávka. Na súde vypovedal som ja, vypovedala moja manželka, vypovedali dvaja advokáti bezprostredne potom. Dokladali sme listinné doklady, ako vlastne Bystrik Palovič rozhodoval v našich veciach. V nedeľu, 3 dni potom, ako mu NAKA odobrala mobilný telefón, zastavil vyšetrovanie podvodného prepisu konateľov zrealizovaným sklenkom na podklade falšované listiny, čo teraz vyplávalo na povrch, že ešte mu za to dal hrubý 20 000 a možno viac. Toto zastavil v nedeľu, 3 dní potom, ako mu NAKA odobrala mobilný telefón, vo veci, ktorú ani nedozoroval. Nie, to sudca nevidí. On má totiž to, oni tí sudcovia a oni títo prokurátori si tu za nejaké obdobie, oni si vygumovali svedomie. A jediné, na čo počúvajú, je obchod. Oni obchodujú.
Peniaze, chechtáky, čo robí. O tom to celé je. Keď nemáš peniaze, nemáš spravodlivosť. Nemáš peniaze, nemáš pravdu. Tak to je, pán Mikulčík. Pán Mikulčík, čas nás tlačí. My sa s vami rozlúčime, ďakujeme za informácie. Ak bude niečo nové, určite sa ozvite. Budeme radi a dáme vám ten priestor.
Ani, ďakujem pekne za dnešný priestor, držím palce.
Ďakujeme.
Pekný deň, pozdravujem.
Noro ide fidlíkať a ja idem usadiť hostia.
No dobre, tak poďme na vec.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Love you. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno. Tu som, neboj sa. Tu som, dobré ráno.
Som sa bál, že si sa stratil. Nestratil sa, dobre. Máme hostia. A ten host mal prísť minulý týždeň, len nemohol, ale prislúbil sa, že príde o týždeň a je tu pán inžinier Jozef Holienčík. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Ďakujem. Dobré ránko, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja si čítam aj tie mainstreamové médiá, lebo ja chcem byť informovaný a aj z tlačoviek opozičných strán počúvam, ako je Slovensko izolované, nikto k nám nechodí a že každý na nás pozerá z vrchu, lebo máme takú politiku, akú máme. A teraz som sa pred chvíľou dozvedel, že to môže byť aj troška inak. Nejaká konferencia sa bude konať a práve tu v Bratislave a príde celý svet.
Áno, je to tak. Úrad spoluorganizuje alebo je spoluorganizátorom energetické konferencie alebo stretnutia lídrov regulačných úradov z celého sveta, kde sme aj my ako Slovensko členom. Očakávame účasť okolo 400 ľudí z regulačných úradov Spojených štátov, teda Ameriky, regulačných úradov Ázie, Afriky a samozrejme Európskej únie, ktorí sú tiež členom tohto zoskupenia, čiže 44 krajín je tam, alebo spolupracuje, vymenia si názory a vlastne od pondelka bude hostiteľom URSOS alebo Slovensko, kde sa preberú najaktuálnejšie témy, čo sa týka cien energii, postupov pri regulácii a budúceho vývoja energetiky, či už v oblasti zemného plynu, či už v oblasti elektrickej energie, ale aj iných. A týchto 400 účastníkov si, ako to vždy býva pri týchto konferenciách, vymení skúsenosti a poinformujem sa o tom, ako postupujú v tej svojej krajine pri to týchto problémoch.
Bola dlhodobo plánovaná konferencia, alebo je to...
Táto konferencia sa každý rok, to je tzv. Výročná konferencia, robí v jednej členskej krajine tohto zoskupenia. Minulý rok napríklad bola v Ománe a my sme túto konferenciu robili, ako spoluorganizovali pred 10 rokmi, to znamená v roku 2000, myslím, že 15 či 16 to bolo. A teraz sme boli poctení nomináciou, že teda môžeme túto konferenciu zorganizovať, alebo nás poverili zorganizovaním tejto konferencie. A jedným z dôvodov je, že vlastne pripomíname si 25. výročie vzniku tohto zoskupenia ERI a takisto aj úrad v tomto roku slávi 25. výročie svojho vzniku. Bude to mať túto symboliku.
Hej, čiže to bolo dlhodobo plánované, nebolo to zvolané na základe toho, čo sa deje okolo Iránu.
Určite nie. Táto konferencia sa koná každý rok a budú sa tam preberať aj tieto témy a dopady týchto tém a vojenských konfliktov na ceny komodít v jednotlivých krajinách.
Mm-hmm. Vôbec to nevyzerá ružovo s tými cenami komodít. My sme všetci diverzifikovali, odstrihávame sa od plynu a ropy z Ruskej federácie, však áno. Lebo veď musíme diverzifikovať a teraz zrazu neprúdi plyn a ropa z Hormuzského prielivu a všetci sú v panike.
Sú v panike. Ja som od začiatku hovoril, keď sa týmto smerom začala Európska únia uberať, že zaprvé technicky, ekonomicky bez plynu, dodávok plynu cez potrubia z ruskej alebo z východnej časti Európy Európa neprežije, pretože nutne potrebuje plyn nielen na priemyselné využitie, ale potrebuje ho aj pre vykurovanie a pre domácnosti. A to nie je zanedbateľná čiastka. Ja odhadujem, alebo my odhadujeme zhruba, že a to nielen my, ale teda sa to šíria aj médiami, že zhruba 15 až 20% bude chýbať zemného plynu v Európskej únii, keď skutočne sa odstrihneme od tohto zemného plynu. A druhá vec je cenový šok. To znamená, že politici darmo budú rozprávať v médiách, že tie ceny plynu sú, alebo že ceny plynu sú drahšie. U nás, ako tí, ktorí neodoberajú ruský plyn, nemajú pravdu, už len z toho dôvodu, že jasná matematika hovorí o jednom. Keď odoberáme ruský plyn, alebo keď odoberáme plyn cez potrubia, potrubným systémom od zdroja, tak do koncovej ceny vstupuje primeraný náklad na prevádzkovanie tohto potrubia a primeraný zisk. Čiže to je nejaké číslo. Ale keď ideme týmto potrebím prepravovať LNG v rámci Európy, tak ako sa to stále podsúva, že to je jedinečná možnosť a úplne toto zachráni Európu, tak len jednoduché čísla, ktoré skvapalenie zemného plynu na hranici, tak keď ideme do tankera, tak stojí zhruba 8 eur za megawatt hodinu. Jeho preprava, keď zoberieme priemernú vzdialenosť zhruba na tých 3000 km, tak štatisticky hovoria o nejakých 4,5 až 5 eur za megawatt hodinu. A naspäť splínenie tohto zemného plynu je tiež nejakých 2,5 až 3 eurá, čiže dokopy je to 14-15 eur, ktoré musíme pripočítať k cene komodity. Pýtam sa, je to rozumné, keď máme jeden zdroj, ktorý je, som povedal, konkurenčne porovnateľný so všetkými, čiže teraz myslím o rope, ktorá má pôvod, ktorá sa ťaží, o plyne, ktorá sa ťaží, ktorý sa ťaží na východe, v Ruskej federácii, o plyne, ktorý sa ťaží napríklad v Norsku. Takže nemám, ako to zastavuje zdravý rozum, veď to porovnateľnú paralelu môžeme zobrať z bežnej alebo z idej sféry. Keď si chcem kúpiť auto, kúpim si ho v Nemecku, alebo kúpim si ho priamo vo Francúzsku, alebo kdekoľvek. Momentom zaplatenia sa stáva ten majetok môj. To znamená, už to auto je moje, už ten plyn, v prípade, keď ho nakúpim z Ruska, do ňom zaplatenia je ten plyn môj. Čiže prepravuje sa môj zemný plyn. Bohužiaľ, týmto odstrihnutím sa od dodávok, je to politické rozhodnutie, ja to nechcem komentovať, to sú proste politické hry, ale už neviem, koľko kolien máme, ak do koľkoho kolena si strelila Európska únia práve týmto rozhodnutím, že je to jedno nezmyselné rozhodnutie.
No je to nezmyselné rozhodnutie, lebo keď si zoberieme, že priemysel v Európe pomaly, ale isto klakne, v dôsledku vysokých cien elektrickej energie, v dôsledku vysokých cien plynu, to ten priemysel je nekonkurencieschopný.
Je
ja neviem, ale toto tí západní tzv. Lídri nevidia?
Vidia, ale zrejme to nemôžu povedať, alebo zrejme majú iné pokyny, aby na iných témach pracovali, nie na tomto.
Ale tu ide o energetickú bezpečnosť Európy pre Boha, pre celý priestor.
Presne tak. A to nie je jediný argument. Oveľa vážnejšie, alebo rovnako dôležitý argument je ten, že keď porovnáme emisie CO2 z uhlíka alebo z uhlia a emisie zo zemného plynu, tak zemný plyn je ďaleko šetrnejší k životnému prostrediu a má ďaleko produkty ako zdroje z tohto paliva, majú ďaleko nižší emisný faktor, čiže nižší podiel na tvorbe CO2 ako z uhlia. A čo sa stalo? Keď sa zakáže dovoz zemného plynu, tak bude sa ďalej prevádzkovať uholné elektrárne v Nemecku, uholné elektrárne v Českej republike, zabrzdí sa zamýšľaný odklon Polska od uholnej energie, čiže de facto vyhlasujeme politiku Green Dealu, že ideme dekarbonizovať, ideme vyrábať čistejšiu energiu a opak je pravdou, týmto nezmyselným zákazom práve stúpne podiel týchto zdrojov, týchto nečistých zdrojov na koncovej výrobe elektriny. Čiže
no dobre, to by ste mali, to by ste, pán Holinček, mali pravdu, keby bola pravda to, že Európskej komisii ide o naozaj čistejšiu energiu. Hej. Lebo logicky to, čo ste vypovedali, by bola pravda logicky, keby im išlo o to, ale možno im nejde o to.
Možno im ide o to, že počúvajú poučku, že je to iba o peniazoch a peniaze boli vždy až na prvom mieste. No. Takže to je asi tak, aby som povedal, jediná je veta, ktorá to všetko charakterizuje.
Ako to bude s cenami plynu pre obyvateľov Slovenskej republiky? Eurostream chcel zdvihnúť teda tie náklady,
tranzitné poplatky
o 70%, schválili sa len 10%, aj keď tvrdia teda, že by to na koncovú cenu nemalo vplyv, pretože celá tá cena plynu v podstate je drvivá väčšina je vlastne ten plyn a nie, že by sa to nepremietlo do tých poplatkov.
Ono sa to premietie do poplatkov, bežný občan to pocíti veľmi, veľmi málo alebo ani nepocíti, pretože podiel tejto zložky ceny na koncovej cene je zhruba 5%, 3 až 5%. Ale veľmi by to pocítili priemyselní odberatelia a teplári, kde každé zvýšenie vlastne výrazne vplýva na zvýšenie. Tam ten podiel je vyšší. Čiže napríklad v prípade, že by sme schválili požiadavku Eustreamu z tých, tých zvýšených 70%, tak pre nich by to znamenalo náraz nejakých 10 miliónov, čo je likvidačné v ich prípade. A to podobne rôzne fabriky sme odhadovali, že by to takto skočilo. To sa týka, čo sa týka domácností, tam to je pomer maličký, mizivý, tam sa to vykompenzuje inými opatreniami. Ale čo sa týka Eustreamu, tak musia aj oni si uvedomiť a v rámci cenového konania sme viedli dlhé rozhovory a dokazovali sme si kadečo a my sme žiadali, aby predkladali teda svoje výpočty v takom stave, aby sme videli, ktoré, aké minimálne náklady môžu mať na to, aby zabezpečili prepravu tých 4,5 miliardy. Čiže Eustream bol stavaný a kapacita toho nášho plynovodu je zhruba na 90 miliard metrov kubických zemného plynu a prepravujeme 4,5 miliardy. Čiže to je smeť zanedbateľný, čiže to je reda na 5%. Takže ale fixné náklady skutočne tam nejaké ostali, čiže to je pohon kompresorov, energia na pohon kompresorov, obsluha, natlakovanie, straty, fyzikálne servis. Takže sme veľmi, veľmi tvrdo sme argumentovali a vyšlo z tohoto, výsledok tohoto cenového konania bolo, že maximálne číslo, ktoré môžeme pustiť, tak aby to nemalo dopad na samozrejme koncových odberateľov, alebo aby to zminimalizovalo dopad na koncových odberateľov a samozrejme, aby ani Eustream nehavaroval a bol pripravený v prípade, že sa obnoví zase tok zemného plynu z východu na západ a že dostaneme zdravý rozum.
To ste taký optimista?
Ja som väčšinou optimista, takže áno. Takže tak sme schválili teda tých 10%, že bude tento náraz, čo je zvoliteľné. Samozrejme, keď sa obnoví tok z východu na západ, okamžite tieto ceny pôjdu dole.
Nevidím to moc ružovo, že by sa to obnovilo.
Všetko závisí od vývoja konfliktov a hlavne od vývoja konfliktu.
No, to závisí hlavne od Zelenského.
Zdravého rozumu v Európskej únie, pretože si myslím, ako som povedal, tu uvedol ten príklad, pokiaľ si ja kúpim ten plyn v hoci ktorej časti sveta, keď si ho kúpim na to na terminály, tak je ten plyn môj a nikoho nemusí zajúbať, odkiaľ mám zdroj. Napokon o tom hovorí aj zmluva o fungovaní Európskej únie. V článku, myslím, 170 či 192 sa hovorí o tom, že každá členská krajina má právo využívať svoje vlastné zdroje, energii má právo využívať a budovať si svoj energetický mix, ktorý je založený na využití jemu dostupných maximálnych zdrojov energonosičov. Čiže my, keď si kúpime ten plyn, hoci kde na svete, tak je náš, a to je to už vtedy, v tom prípade je to náš zdroj a náš plyn. Pointa je v tom, že aby sme ho vedeli dostať na Slovensko. Tuto nehovorím o politike, o politických rozhodnutiach. To je proste, toto je pragmatizmus, to je čistá technicko-ekonomická záležitosť.
Napriek tomu, že Západ volá potom, aby sme sa odstrihli od ruských energií, skvapalnený zemný plyn z Jamalu doslova vykúpili západné štáty.
Presne tak. A to je aký plyn? Kde má Jamal začiatok, to všetci asi vieme a pre tých, ktorí nevedia, tak pripomínam, že ten Jamal má skutočne základ a ťaží sa ten zemný plyn, ktorý vstupuje do tohto potrubia zase v Ruskej federácii.
No. A potom sa tu ideme hrať na nejakú morálku?
Presne tak. Je mi to
divné. A ďalšia vec je, dobre, ten skvapalnený zemný plyn sa naloží v Rusku, papierovo sa prepíše na čajem saudsko-arabský, molekula je ruská, ale ideologicky očistený zemný plyn, to isté platí aj pri rope. Tak potom táto falošnosť, tak potom nech sa nehrajú na nejakých bojovníkov proti Ruskej federácii.
Ja si súhlasím, pretože viete, my dlhodobo na tento stav upozorňujeme Európsku komisiu. Už som sa trikrát pokúšal stretnúť s komisárom pre energetiku. Trikrát ma vypokonkoval, že on sa nemá o čom so mnou rozprávať. Posielali sme listy, posielali sme upozornenia, to isté na DG Energy. A jednoducho títo ľudia nepočúvajú, pretože Slovensko je nejakým spôsobom, nie že izolované, to ste sami počuli, na začiatku sme začali s tým, že ku nám sa chodia ľudia radiť, aj z celého sveta, ku nám chodia ľudia radiť diskutovať o možnostiach, o budúcnosti, o tom, ako vidíme my, svet regulácie a svet energií. Ale jediný, kto nás nepočúva, sú úradníci v Bruseli.
Aj vám teda nejaký dôvod dali, že prečo sa nechce stretnúť?
Nie, absolútne. išiel som, jeden raz som išiel do Bruselu, ospravedlnil sa, že má iné povinnosti, dobre, zmarená cesta. Druhýkrát bol pán Jorgensen na Slovensku, mal prísť na nejakú konferenciu, toto zrušil, že zase mu niečo do toho prišlo. Tretíkrát som mu písal list osobný a pozvánku na našu konferenciu, aby prišiel si vypočuť argumentáciu jednotlivých členských štátov a plus teda šéfov regulačných úradov, ani mi neodpovedal.
No, dobre, ale teraz si zoberte, lebo toto sú dve veci. Jedna vec je, akým spôsobom oni komunikujú proste, alebo nekomunikujú. Hej. To znamená, že nás nemajú za nič a robia si, čo chcú, lebo hlavne, že máme demokraciu a máme nejaké pravidlá v Európskej únii, lebo my sme najlepší. Hej. A správa sa horšie ako nejaký komisár ruský. Hej. To je jedna vec, sovietsky teda. Hej. No a druhá vec je, čo ste povedali, že oni... My máme právo si tú energiu zabezpečiť, kde chceme. A tým, že nám zakazujú a prikazujú, porušujú pravidlá Európskej únie. Normálne proste nezákonným spôsobom.
Zmluva o Európskej únie, áno. To je pravda.
Rozumiete? No tak, ale prečo ich máme počúvať? Rozumiete? Keď, lebo bavíme sa o tom, že ideme poslúchať zločincov.
Tak sme členská krajina Európskej únie, tak nejaké pravidlá tam platia, áno, ale...
A vidíte, že neplatia.
Na každé rozhodnutie. By mal existovať opravný prostriedok, keď to takto poviem veľmi, veľmi v policajnom žargóne. Takže aj na toto by sme mali vyvinúť maximálne úsilie, aby sa prehodnotili tieto stavy, to isté máte v obnoviteľných zdrojoch. My musíme vytvárať nejaké akceleračné zóny, aby sme zvýšili podiel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Pritom Slovenská republika, to je verejne dostupný materiál, má po Francúzsku, Francúzsko je najčistejšie, čiže podiel emisií CO2 na vyrobenú megawatt hodinu je vo Francúzsku nejakých 45 tón na megawatt hodinu, na Slovensku je to 95, sme druhý, najlepší po Francúzsku, v ostatných krajinách to je nejakých 200, 300 gramov na tónu, my sme najlepší a nemáme za to žiadny benefit a ešte nás nutia vytvárať akési akceleračné zóny, keď to my nepotrebujeme, keď máme vyrobených zhruba 75% alebo 80% elektriny čistými bez emisnými technológiami. A ešte budeme stavať vrtule a
a ešte platiť za emisné povolenky.
A zohyzdiť krajinu práve týmito vecami. A ešte platíme, keďže sme členmi obchodnej, alebo nás ovplyvňuje obchodná oblasť Nemecka, to znamená ceny elektriny sa kótujú na nemeckej burze s tým, že do koncovej ceny sa započítajú aj ceny emisných povoleniek. Pritom, keby sme predávali elektrinu u nás, tá cena by bola oveľa, oveľa nižšia. Ale keďže obchodník a výrobca chce na tom zarobiť, tak samozrejme veľmi rád sa nechá okútovať alebo si nechá predať svoju elektrinu cez Lipskú burzu, kde cena, predajná cena, aktuálna cena je vyše viac ako 100 eur za megawatt hodinu, 110 sa pohybujú ceny priemerne, pričom výrobné náklady u nás sú povedzme 55 eur. Tak ja sa nečudujem ani EPH, že maximalizujú si zisky a predávajú všetku elektrinu cez burzu.
Ale to si strieľame do kolena. Sa na mňa nikto nehnevá, ale...
Ja sa bojím, že aj do hlavy už pomaly.
No, niektorým by sa to aj zišlo, lebo dá sa vôbec odpojiť od tej burzy, robiť proti tomu niečo?
Dá sa odpojiť. My sme navrhovali rôzne riešenia, ktorými, alebo sú, existuje viacero riešení, ktorými by sme tento vplyv eliminovali. Prvým je tzv. Dohodnúť sa, aby sa členské štáty dohodli na báze Európskej únie, tzv. Dekaplingu. To je oddelenie cenotvorby ceny elektriny od cenotvorby ceny zemného plynu. To teraz to je spriahnuté, čiže keď sa pohne cena plynu, pohne sa cena elektriny a naopak. Toto by sa malo oddeliť a napísať...
Ale to nedáva zmysel, veď elektrika sa nevyrába len z plynu. Keby sa vyrábala len z plynu, tak to chápem.
Ale čoraz viacej pre výrobu elektriny je potrebný plyn. Poviem taký príklad, ktorý možno ostatných prekvapí. S tým, že nám rastie podiel obnoviteľných zdrojov, to znamená, že v Európskej únii a aj na Slovensku, že stúpa množstvo elektriny vyrobené z obnoviteľných zdrojov, či už z fotovoltaiky alebo z vetra, tak nám stúpa spotreba zemného plynu. Prečo to je tak? Preto, lebo z fotovoltiky vieme vyrábať elektrinu 1000 hodín do roka, z vetra necelých 2000, ale rok má 8760 hodín, čiže tých zhruba 7000 hodín musíme elektrínu z niečoho iného vyrobiť. A na to sa práve používa zemný plyn. Alebo si predstavte, ja som to už minule vysvetľoval, že sa rozhodnete ísť do sauny, zapnúť sauny, alebo kávovar, si sa rozhodne zapnúť kávovar, tak vy stlačíte tlačítko, alebo zapnete zariadenie do zásuvky a v tej zásuvke musí byť pripravený príkon, to znamená elektrina, aby ten kávovar začal vodu hriať. Ale tá energia sa nezoberie iba tak zo vzduchu, ona sa musí vyrobiť. A vyrobiajú práve tieto plynové elektrárne. Čiže zamestnosti na to, že čím máme viacej fotovoltických elektrární, keď nám vypadne, keď príde mrak a zajde slniečko, tak musíme štartovať tieto plynové zdroje. A to niečo stojí.
No však, ale to treba ľuďom vysvetliť. Ľuďom treba vysvetliť tak, že proste tieto alternatívne zdroje, tieto zelené, sú absolútne nespoľahlivé. Hej? A potrebujeme...
Oni sú nepredvídateľné.
Hej, no. A povedzme, jadrová elektrárne to nedokáže urobiť, čo dokáže táto plynová, lebo tá plynová je flexibilná. Takže všetky výpadky, ktoré spôsobujú tieto zelené somariny, sa musia vykryť plynovými elektrárňami. Aby, no, aby tá dodávka bola kontinuálna. Hej. Takže áno, preto čo hovoríte, čím väčší podiel je tohto zeleného nezmyslu, tým väčšie sú výkyvy a tým viac plynu potrebujeme.
Presne na toto mierim, že to je taký paradox, že nepriamo podporujeme vlastne výrobu elektriny z plynových zdrojov. A čo si myslím, že ale je na mieste, čo je v poriadku, čo je správne, pretože si nemôžete dovoliť výpadky v sieti vplyvom toho, že vy sa rozhodnete uvariť si kávu alebo niečo iné. Vy proste jednoducho musíte byť pripravení, alebo tá sústava musí byť pripravená na to, aby si dokázala tieto výkyvy eliminovať. Toto sa práve deje s obnoviteľnými zdrojmi. Mnohí budú namietať možno, že máme baterky. Áno, aj baterky môžeme čiastočne na túto vec použiť, ale chyba je v tom, že baterka môže vám spoľahlivo držať výkon maximálne hodinu a pol, maximálne dve. A čo potom? Čiže tam už musíme mať točivý zdroj, a ktorý proste turbínu, ktorá sa točí, a z toho sa dá oveľa jednoduchšie manipulovať. Čiže aj tak tu musí byť ten plynový zdroj. Možno ich môže byť menej, ale baterky nám môžu čiastočne pomôcť a tiež nie sú spasiteľné a tiež nie sú záchrancov, ktorí by vyriešili všetky problémy. Ja sa, aby to nevyznelo zle, ja nie som proti obnoviteľným zdrojom a to často ma prezentujú v médiách, že som proti. To nie je pravda. Súhlasím, stávajme obnoviteľné zdroje tam, kde to má význam, kde je na to potenciál. To znamená, keď máme veľa slnečných dní, keď máme veľa vody, keď máme veľa vetra, stávajme. Hej? Ale tá elektrina by sa mala spotrebovať v mieste výroby. Čiže keď si fabrika postaví na svojich strechách fotovoltaiku, prebytky si uchová v baterke, je to absolútne vítané, je to super, super krok. Ale nie je tak, že postavíme si 400 MW zdroj v Bratislave a budeme elektrínu voziť cez celé Slovensko naprieč, napríklad do Košíc. Alebo naopak. A to už stojí peniaze. To už je neekonomické. Ale keď takýto zdroj sa postaví vo fabrike a tam si bude ukladať alebo vyrábať alebo riešiť svoje prebytky, svoj diagram, táto fabrika, môže to isté mať aj v domácnostiach. Keď v domácnostiach fungujeme tak, že ideme ráno, povedzme, staneme, o tej 8 vypadneme do práce, začne svietiť slnko, ale tú elektrínu vtedy nikto nepotrebuje. Tak si uložíme do baterky, povedzme, alebo do teplej vody a keď sa vrátime, tak ju môžeme spotrebovať. Toto sú aplikácie, ktoré majú význam, aby sme si sami zúžitkovali a spotrebovali to, čo vyrobíme. Ale aby som ja nútil niekomu, ja som teraz vyrobil, a ty by si povinný odobrať tú elektrínu, vyrobenú z fotovoltaiky, vtedy, keď ju nechceš, tak to je nezmysel.
To nedáva zmysel. Hovorili ste o energii z vetra, čiže ste pozitívne naladení na veterné vrtule?
Určite nie je pozitívne. A zase vrátim sa k tej fotovoltaike. Keď fabrika chce, nech si postaví na dvore, na svojom dvore, koľko vrtulí chce. Nech to je v tej lokalite, nech tam obťažuje vietor tých zamestnancov, nech im to tam hučí, ale keď sú tam proste rovízde stavby, tak nech rovízdime to ešte aj týmito vrtuľami. Ale nepotrebujeme to. Nepotrebujeme tento výkon, keďže, ako sa opakujem, máme veľmi výrazný podiel vyrobenej elektriny s bezemisnými technológiami, to znamená jadro, voda, tak na čo nás núti, a je nepochopiteľné, že Európska únia nás núti a dokonca to dala podmienku, a neviem, naši predstavitelia v minulosti, prečo toto, na toto pristúpili v Bruseli, že nás núti vytvárať nejaké akceleračné zóny, ktoré ale že vôbec nepotrebujeme a ktoré sú tak drahé a zostane dedičstvo našim generáciám, teda našim potomkom, zohyzdená krajina. Ale není podstatné tá zohyzdená krajina. Podstatné je to, že to nepotrebujeme, že tú elektrinu vyrobenú z tohto nemáme kde umiestniť. Ani baterky to nezvládnu. Takže to je podstata. Je to drahé, robí to 20 rokov, životnosť je takýchto elektrán 20 rokov. A čo po 20 rokoch?
No veď to.
Pre úplnosť, aby bolo jasné všetkým, že keď postavím paroplynový cyklus, to znamená plynovú elektráreň, tak tam mi funguje 50-60 rokov. Do úplného proste vyhoretia a zničenia. Keď postavím jadro, jadro mi funguje 80 rokov. Už reálne, už nové generácie 80 rokov vyrábajú nepretržite elektrínu, sú schopné vyrábať nepretržite elektrínu 80 rokov. A tieto nešťastné fotovoltika a vietor, tak ledva sa dožijú 20 rokov. Takže toto nie je adekvátna náhrada a pre nás nie je to cesta.
Nehovoriac o tom, že chcel by som vidieť toho čarodejníka, čo tú vrtulu ekologicky nejako zlikviduje.
A to je o tom sa nikto nerozpráva, o tom sa takto nemlčí, že ten problém sa bude riešiť až vtedy, keď k takému niečomu dojde. Lebo aj vo vrtuliach, veterné elektrárne, aj fotovoltické zdroje, fotovoltické panely sú nebezpečný odpad, ktorým sa treba vysporiadať.
Som zvedavý, kto bude všetky tie baterky likvidovať. A to je ďalšia vec, aj z elektrických aut. To je takisto tak. Nebezpečný odpad.
Áno, čo to je ďalšia kapitola. Čiže keď sa zabaterkujeme celý, baterka má životnosť, deklarujú výrobcovia 10 až 15 rokov, čo potom?
To potom sa uvidí.
Čo môže byť, ale ten výkon tej baterky nie je tých 15 rokov rovnaký, viete? Ono to degraduje.
Áno, ona presne degraduje po polovičke životnosti, zhruba po 5-6 rokoch.
No a buď vymeníte, alebo si dokúpite, že?
Klesá výkon zhruba o polovičku, takže no. Tak tam sa ako robí vývoj, výskum, ale tie aktuálne baterky po 5-6 rokoch strácajú svoju kapacitu, to znamená možnosť poskytovať svoju službu zhruba o 50%.
Ale na toto tí zelení nepočúvajú, ako si toto im asi nedochádza.
To nie je v móde, lebo Európska únia valí peniaze a tlačí peniaze do týchto zdrojov nezmyselne, ktoré nie sú. Nemajú budúcnosť, nemajú stabilitu a namiesto toho, aby sa podporovalo či už jadro, alebo voda, prečerpávacie vodné elektrárne, tak to je akýsi tabu pre Európsku úniu. Neviem prečo, nerozumiem prečo, na to by nikto nedal odpoveď, hoci som tú otázku položil. Ale ideme tlačiť peniaze do krátkodobých aktuálnych projektov, lebo, ako som povedal, peniaze sú až na prvom mieste, investori potom idú.
Dobre, ale potom, keď sa na to takto pozrieme, pán Holenčík, tak nikto mi nevyhovorí, že sa tu pozeráme na nejaký lobbying, na nejaký tunel, ako vyrabovať európske peniaze na projekty, ktoré ušlachtile označíme, že sú zelené a tým to skončilo. Hej. Rozumiete, lebo to nikoho
nevie na to jasne.
Nie, ale nikoho to nezaujíma, lebo tak pozrite sa, keby šlo o toto, hej, o čo oni tvrdia, tak by Nemci nevypli si jadrové elektrárne, predsa tí somári. Rozumiete?
Viete, my dlhodobo upozorňujeme na to, že tú politiku Green Dealu by bolo dobre prehodnotiť a nastaviť na novo na aktuálny vývoj vo svete. A nemôže ani pán komisár, energokomisár Jorgensen vyhlásiť, že áno, dobre, len cena fosílneho paliva je najdrahšia. To len preto je najdrahšia, lebo Európska únia robí také opatrenie, aby sa najdrahšou stala. Keby robila opatrenie, zamyslela sa nad tým, aby energia z fosílnych palív, tým rozumej zemný plyn, bola nižšia, tak sa aj na toto nájde riešenie. A budeme mať túto cenu mať ešte nižšiu, ako bola možno pred týmito konfliktami všelijakými. Takže to je len otázka prístupu a presne lobbingu, že niekto si zamenil, že zarobí na obnoviteľných zdrojoch alebo na realizácii obnoviteľných zdrojov a potom vymýšľame, aké možné dotačné schémy treba použiť, pretože výrobné náklady alebo cena elektriny z obnoviteľných zdrojov, keď už zoberieme z fotovoltaiky alebo z vetra, a to je potvrdené inými štátmi, dá sa povedať, naprieč celou Európou regulačnými úradmi, a to sme si to prieskum robili, tak cena takto vyrobenej elektriny z fotovoltaiky sa pohybuje v rámci Európskej únie podľa toho, ako má tá jednotlivá krajina dobu osvitu, čiže ako, ako slnko tam svieti priemerne v roku, tak od, 90, od 85 do 115 eur za megawatthodinu sú výrobné náklady a vo vetre je to tiež zhruba od 90 do 115 eur za megawatthodinu. Pričom ešte raz opakujem, výrobné náklady alebo cena vyrobená z jadra? Jadra je oveľa, oveľa nižšia.
Tak túto ako základná sedliacká logika potom nepustí, ale...
No, čiže musíme potom dotovať tieto obnoviteľné zdroje, aby boli akože kvázi konkurencieschopné tým jadrom, tak preto sa valia peniaze, ako vulgárne povedané, do týchto projektov bez rozmyslu, aby sa mohli použiť na iné uplatnené ciele. Pretože dekarbonizácia sa dá vyriešiť, vymyslieť iným spôsobom, alebo použiť kombináciu jednotlivých spôsobov, pritom áno, obnoviteľné zdroje tam, kde je potenciál, kde majú význam, ale nie všade tlačiť pod vodu a prečo by mali by rovnako vyvíjať akcelerizačné zóny, ako príborské krajiny, kde to postavia do mora. Im to je veľmi jednoducho realizovateľné, no u nás bohužiaľ nie.
My, keď spomeniete ten výraz, pán Holienčík, ušľachtili cieľ, tak sa mi normálne chlopi stávajú na chlopte.
Lebo nič, to nemá nič spoločné so šlachtilosťou, ale ideme si dať prestávku. Páni.
Tak, ušľachtilo.
Ušľachtilo.
Ideme sa šľachtiť hudbou.
Počúvate Rádio Infovojna. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
time slipped from your hourglass. So I'm laying all the memories out with dreamers, trailblaze keepers who think they know it all. We were sailing by the lonely streetlights, thought we'd never fall. In my darkest days I'm falling down. Traced our idols from the big screen, but now the picture's losing sound. Oh, your voice fills my head. Can you tell me where you're from? 'Cause the lonely street lights hold no answers on what this world's become without you. Running every risk to claim myself. It's like nobody else. Sometimes I get this feeling, it comes and goes. Wonder what my life would be with you here, but I'll never know. 'Cause it's cold on the outside. I'll spend my whole life waiting for one more chance. My arms are reaching to hold you and join me.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, Norbert.
Dobrý deň, pán Adrián. Pán Jozef, dobrý deň vám.
No,
dobrý deň.
Aj tuto pán Holienčík je tu, samozrejme. Tuto čítam takú správu, pán Holienčík. Dodávky paliva pre lietadlá sú v Španielsku bez problémov do mája. Firmy sa budú snažiť predísť ťažkostiam v júni, keď začiatkom turistickej sezóny spotreba stúpa. Španielsko je v EÚ krajinou, kam cestuje najviac ľudí zo zahraničia. O možnom nedostatku leteckého paliva v Európskej únii sa hovorí v súvislosti s vojnou na Blízkom východe a obmedzením námornej prepravy v Hormozskom prielive. Španielsko v priemere vyrába 80% kerozínu, ktorý spotrebováva, a dováža zvyšných 20%. Ako to bude u nás?
Ja nie som odborníkom na ropu, ropné produkty, pretože to nepatrí do kompetencie úradu, ale to málo čo viem o tom je to, že Slovnaft nejde na 100% výkon, pretože nemá dostatok vstupnej suroviny, že Slovnaft by bol schopný navýšiť svoju produkciu niekoľko percent, alebo násobne možno, keby bola dostatok alebo dodávaná ropa cez ropovod družba, či v dostatočnom množstve. Čiže výpadok tohto leteckého paliva si myslím, že by vedel čiastočne pokryť aj Slovnaft so svojimi výrobným potenciálom. Takže po obnovení dodávok cez ropovod družba, ja si myslím, že zase som optimista, že to bude už dnes, malo to byť už včera. Dneska som počul zase, že to bude dnes v médiách. Uvidíme, kedy to bude. Takže po obnovení dodávok si myslím, že čo týka Slovenska a prepravcov, ktorí chodia cez Slovensko, a Slovensko môže túto samozrejme svoju produkciu vyvážať aj do iných krajín, tak určite zmierni tento nedostatok, tento negatívny dopad.
Uvidíme, ako to celé dopadne, ale v každom prípade ľudí bude určite zaujímať, a aj kvôli tomu ste tu, ako to bude s cenami energie, či už plynu alebo elektrickej energie v najbližšom čase.
Tak na rok 2026 máme ceny uzavreté, tam už nedojde k žiadnym zmenám. Posledná ani zmena, čo sa týka prepravných poplatkov, tá bude platiť od 1.5. sa nedotkne koncových odberateľov, myslím tým domácnosti a zraniteľným odberateľov. Čo sa týka roku 2027, nepredpokladáme výrazný náraz alebo výrazné zmeny, nakoľko my sme vo vyhláškach alebo úrad vo vyhláškach stanovil tzv. Referenčné obdobie, čiže to riziko cenových výkovov sa rozkladá na 6 mesiacov, január až jún, takže tam priemerné ceny sa nejako kopírujú. To minulé obdobie samozrejme tieto výkyvy drobné, výkyvy v cenách, ktoré spôsobujú svetové trhy, sme zaznamenali a sa tam nejakým spôsobom prejavia. Ale čo sa týka definitívnych, by som povedal, odhadov alebo dopadov na koncové ceny, budeme vedieť povedať až v druhej polovici roka, to znamená vtedy, keď budeme mať uzavreté to referenčné obdobie, keď budeme vedieť, aké sú priemery v referenčnom období cien a aký je prognozovaný vývoj na ďalší polrok pre rok 2027, bude toto rozhodujúce. Čiže, ale nepredpokladáme z pohľadu úradu, že by došlo k nejakým výrazným výkyvom. Ja to hovorím stále tak z obľubou, že malo by to byť na budúci rok buď kladná, alebo záporná nula. Čiže nepredpokladáme, že by sa nejakým spôsobom ceny zdvihli. Čo sa týka nákladov na tú dopravnú cestu, či náklad na distribúciu, či už plynu, alebo distribúciu elektriny, prenos elektriny, tak tam tá situácia je stabilizovaná, tam si myslím, že nedôjde vôbec k žiadnemu nárastu, možno ešte k nejakému miernemu poklesu. Vypadnú nám niektoré obnoviteľné zdroje zo systému podpory, čiže tam sa predpokladá zníženie tarify za prevádzkový systému o nejaké centy. Takže v konečnom dôsledku v globále by sme nemali byť ohrození a úrad tak pracuje, a aj teraz máme otvorené vyhlášky, cenové vyhlášky pre elektrínu a pre plyn, ktoré sú momentálne v procese pripomienkového konania, že by toto malo byť stabilizované a cieľom nás je teda samozrejme chrániť záujmy odberateľov, čiže aby sme ich chránili pred cenovými šokmi, ale zároveň máme záujem aj, aby sme nepoškodzovali jednotlivých účastníkov trhu, čiže dodávateľov alebo výrobcov, čiže aby mali zabezpečenú úhradu svojich nákladov a primeraný zisk, ale aby to nebolo uletené. Takže toto je cieľ. A taká novinka, ktorá sa chystá, ona to nie je celkom novinka, ale chceme stále to dávať do pozornosti. Sú širšie zavedenia tzv. Dynamických tarif. To znamená tarif, ktoré sú, keď si môže vybrať, toto zase zdôrazňujem, môže si vybrať odberateľ závislosť tarifu, že bude sa odvíjať do trhových cien, to znamená, že každých 15 minút bude mať inú cenu. Keďže vieme, že v priebehu dňa, aj v priebehu roka, sa cena mení každých 15 minút, tak si môže naplánovať spustenie svojich spotrebičov vtedy, keď je prognozovaná cena na budúci deň nižšia. To už teraz akože každý spotrebič sa predáva na diaľkovo riadenie, ste môžete cez mobilný telefón nastaviť, alebo keď ste doma ako dôchodca, tak sledujete, pichnete vtedy, zapnete si spotrebič, keď je cena nízka alebo záporná dokonca. Takže toto zdôrazňujeme, že dávame ľuďom možnosť, tí, ktorí chcú sa tomu venovať, tak môžu sa aj týmto smerom si znižovať, alebo touto cestou, je to cesta na znižovanie svojich účtov za elektrínu. Tak toto je taká novinka, na ktorú chceme rozpracovať, ktorá je rozpracovaná aj v tých našich cenových hláškach, ale opäť upozorujem, systém doterajší bude platiť tarifikácie, mm-hmm. a ten, kto chce, kto bude mať záujem si znižiť ešte účty, tak sa môže do tejto tarify prihlásiť a môže si dohodnúť svojim obchodníkom takúto cenu, že si bude sledovať teda a bude si sám manažovať svoj účet.
Čo sa týka plynu a zásobníkov na zimu, niektorí to vyčerpali tie zásobníky na 20%, čo 20% tam musí zostať. Teraz v lete sa neoplatí plniť tie zásobníky. Ako to vlastne bude celé? Či sa na jesene nebudeme báť
vysoké ceny? Je to troška zložitejšie. Doteraz sme boli svedkom vývoja cien tak, že v lete cena plynu klesala, vtedy sa plnili zásobníky na budúcu zimu.
Áno. Logicky, lebo však nie je ho treba toľko.
No ale bola aj nižšia cena, čiže využívali to práve obchodníci na skladovanie. Teraz je situácia opačná. Cena plynu v lete sa predpokladá, že nám vystrelí do výšok, nakoľko zásobníky sú prázdne, alebo sú dosť vyprázdne, pretože táto zima, ktorá skončila, bola tuchšia, alebo bola mrazivejšia ako minulé obdobie. Čiže zásobníky sa viacej vyprázdnili, takže bude treba doplňať. To znamená, že bude doplňať cenovo drahý plyn. A keďže Európska únia zase geniálne rozhodla v tom zmysle, že musí mať každá členská krajina naplnené zásobníky, myslím si, že na 90%, takže aj keď tie zásobníky možno nepoužije, tak uviaznuté peniaze tam budú a tie sa budú musieť niekomu vyúčtovať. Pretože zásobníkari si to určite s obchodníkmi spoplatia a títo zase budú mať snahu dať do koncových cien. Takže voľakedy tento predpis nebol. Voľakedy bol predpis taký, že ste museli byť pripravení na zimu a nikto nekontroloval, či máte 90%. V prípade, že toto nedodržíte teraz, tak vám hrozia sankcie zo strany Európskej únie. Že nemáte tých 90% povinne natlačených zásobníkov. Geniálne rozhodnutie zase.
Ja vás počúvam už teraz vyše hodiny, tak sa v duchu si tak hovorím, na čo nám tá únia vlastne je?
Nie, to ako, ja to takto nestaviam, pretože...
No
to
nemôžete, únia, lebo nemôžete, pán Holienčík, lebo nemôžete to takto stavať.
Ja nie som politík a únia má aj dobré stránky, určite len čoraz viacej strácame rozum.
Ono to bol celkom fajn projekt pred 20 rokmi, keď sme vstupovali ešte do únie. Bolo celkom fajn. Hospodárska spolupráca, voľný obchod, voľný pohyb, aj pracovníkov. Nemusíte na hraniciach stať. Ja ono to bolo super. Presne, až poviem, do istého momentu.
Voľný pohyb, to je základný princíp Európskej únie, fungovania Európskej únie, je voľný pohyb tovaru. Čiže ja keď si, príklad toho auta alebo toho zemného plynu, keď si ho kúpim kdekoľvek, tak ja si môžem do Európskej únie, keď už bude môj, tak si môžem v rámci Európskej únie dovieť sa premiestiť, kde chcem. To je, lebo zemný plyn je tovar. Takže nad týmto sa stále čudujem, že Európska únia sama porušuje svoje pravidlá, na ktorých bola postavená. Ale na druhej strane zase nemôžem povedať, že všetko je čierno-biele. Samozrejme, zase treba povedať aj objektívne, že má to aj svetlé stránky, ale tých je čoraz menej.
K tej úprave cien elektriky, teda, že by sme to oddelili od toho plynu, v akom časovom horizonte vidíte, že by sa to podarilo?
Ja som dal pánu premiérovi, keď išiel na summit šéfov vlád do Bruselu, materiál, ktorý sme spočítali, teda, ktorý kde sme napísali alebo povedali, že bolo by dobre na tomto sa zjednotiť a zhodnúť minimálne v rámci šéfov jednotlivých krajín, šéfov vlád jednotlivých krajín. Táto téma zaujala všetkých. Si myslím, že je to riešiteľné, ale keďže som optimista väčší, tak si myslím, že v priebehu 2 rokov by sa to mohlo spraviť. A na to treba samozrejme zmenu európskej legislatívy, ale treba jednoducho na tom pracovať a byť vytrvalý. Čiže je to dosiahnutelné, ale tak odhadujem ja v horizonte 2 rokov. Možno nás prekvapia.
A vidíte ochotu to vôbec riešiť tej komisii?
Jedna z tém, napríklad na konferencii, o ktorú som spomínal na začiatku, to znamená v tom v pondelok útorok, bude aj myšlienka dekaplingu a získať pre túto myšlienku aj podporu šéfov regulačných úradov, všetkých účastníkov tejto konferencie, hlavne európskych.
No ja som zvedavý, že či sa to podarí, lebo pri tých našich všetkých úradníkoch, keď si to tak predstavím, čo všetko už povymýšľali, na čo všetko sa vykašľali. Ja som už mierny pesimista.
Netreba sa zdávať, zase ja hovorím, nedá sa len to, čo nechcem. To znamená, že budeme vytrvalo, intenzívne, musíme byť vytrvali, trpezliví a budeme stále argumentovať tak, aby sme dosiahli svoj cieľ.
Ja viem, že tá otázka príde, keď prídu telefonáty. Prečo by sme sa nemohli odstrihnúť do tej burzy?
Ale my nie sme na ňu prilepení. My môžeme predávať a výrobcovia môžu predávať elektrinu aj na báze bilaterálnych kontraktov. My nie sme, žiadny výrobca nie je povinný predávať elektrinu cez burzu. To nie je povinnosť. To je možnosť. Uh-huh. A ako som povedal, že aj ten odberateľ, keď si uzatvoríte bilaterálny kontrakt, to znamená, ako ja som výrobca a vy ste odberateľ, tak ja vám vyrábam elektrinu za nejakú cenu a vám ju ponúknem. Takže vy samozrejme chcete cenu čo najnižšiu, aby ste mali, a ja ako výrobca chcem cenu čo najvyššiu. Tak sa s vami budem dohadovať. Tak docielím, keď vy ponúknete na bilaterálnom kontrakte cenu 120 eur, čo je aj na burze, tak vykašlem sa na to, aby som ja strátil s vami čas a kúpim to rovno na burze. Ale keď mi vy ponúknete cenu 80-90, tak rovno idem s vami podpísať kontrakt. A ten výrobca rozmýšľa tak, že keď na burze vie predať elektrínu za 120, no tak aby si maximalizoval zisk, tak tú elektrínu tam ponúkne. A má istotu, že ju tam predá.
No dobre, ale
to je povinnosť,
toto je fajn,
je možnosť.
Pán Holienčík, keby sme sa bavili o elektrárni v Pakši, hej, ale bavíme sa o elektrárniach na Slovensku, prečo tá elektrina nie je nejakým bilaterálnou teda dohodou z tej elektrárne pre potreby Slovenska kupovaná bez tej burzy?
Má to asi dva rozmery, takisto poviem. Prvá teda, že väčšinou majiteľov nie je Slovensko, slovenských elektrární, ale je majiteľom EPH, energetický promyslový holding. Čiže tento vyrába zhruba 60% elektriny potrebnej na Slovensku. Máme dve skupiny zdrojov ďalších, ktoré sú v vlastníctve štátu, a to je vodorozsávska výstava, to znamená elektrárne Gabčíkovo a teplárenský holding, to sú štátne firmy. Čiže povedzme, týmto by som si vedel predstaviť, že týmto zakážeme elektrinu vyvážať ako štát a povieme, že túto prednosť musíte dať pre Slovensku. To napríklad máme aj už teraz vo vyhláške nastavené, len to musí prísť politické rozhodnutie, aby vláda prikázala týmto subjektom, že to takto budete robiť. Prikázala, to musí urobiť iba vláda, alebo môže urobiť iba vláda.
Veď VVčko je v podstate v 100% vlastníctve štátu.
Len to musí.
Čak, a prečo to neurobila tá vláda za posledné 2,5 roka?
Upozorňoval som na to, aj pán premiér o tom vie, že čo môže urobiť. Je to rozhodnutie na vláde Slovenskej republiky a na ministerstvu hospodárstva, či sa touto cestou pustia. Zase na druhej strane viete, aj tie firmy potrebujú peniažky na rozvoj, ale nejaký kompromis si myslím, že by sa mohol nájsť, aby tento mechanizmus mohol zafungovať.
Konec ale koncov, viete, pán Holienčík, my tu počúvame týždne, hej, všetky somariny od opozície a mesiace o nejakých energodotáciách alebo nejaké energopomoci, keď toto by mohlo vyriešiť určitú časť úplne
v prehľadu. Tomu som sa chcel dostať teraz. Čiže elektrina z týchto zdrojov, čo sú čisto štátne, nepostačuje na, by som povedal, zabezpečenie komfortu pre všetkých, ale dostatok elektriny pre všetkých odberateľov. Čiže tam by sme sa museli dohodnúť so slovenskými elektrárňami. A to už je zase dohadovanie medzi akcionármi, kde 33% má, či 34% má štát a zvyšok má energetický priemyslový holding GPH. Čiže tu sa treba zase dohodnúť. Častokrát počúvame aj u slovenských elektrární, že však oni vlastne dali nejakú lacnejšiu elektrínu a tým vlastne si plnia to, že dávajú v prospech zraniteľným odberateľom. Ale stále je to málo. Ja hovorím, považujeme, jedna z možností je, že nech si Slovenská republika uplatní podiel na tých 34% vyrobenej elektriny z celkového objemu vyrobenej elektriny zo slovenských elektrární. A toto už by sme mali dostatok pre plnenie našich zámerov. Ale toto zase chce politické rozhodnutie. Toto musí rozhodnúť vláda a sa musí dohodnúť z EPH. To je čisto na ich dohode. Zase, viete, keď aj Slovenská republika bude mať, dostane tých, som povedal, tých 34%, tak sa musí rozhodnúť, či to dá na oltár vlasti, to znamená, že bude domácnostiam a ostatným predávať elektrínu za 50 eur alebo 55, alebo to predá cez burzu a bude mať na tom 100% alebo 110% zisk. Čiže toto sú už veci, ktoré na to treba odvahu a rozhodnúť sa správne a myslím si, že
a vidíte, ja blbec som si myslel, že tá vláda je tu od toho, hej, a ten štátny podnik alebo tá časť z tých elektrární, ktorá patrí štátu, aby pomohla ľuďom a nie, aby sa vláda obohacovala. Rozumiete? Lebo tie peniaze nakoniec, ten zisk sa vyťahne zo Slovákov.
Súhlasím s tým čiastočne a je to o tom, že toto rozhodnutie je politické, čiže toto my nevieme ovplyvniť. My na to sme upozorňovali, upozorňujeme stále, že je tu takáto možnosť, ale rozhodnutie musí prijať vláda, tá je za to zodpovedná. Takže ja nechcem sa s tým, akorát náš úrad vie urobiť to, že to potom celé spočíta a rozhodnutie oznámi vláde, koľko to vyšlo pre jednotlivých odberateľov. Takže toto je naša kompetencia. Ale možno samozrejme na to upozorňujeme a upozorňujeme na to vytrvale. Už viac mesiacov, aj skoro rokov, že takáto cesta existuje, len je to na rozhodnutí, ktoré treba proste rozhodne prijať. A ja by som to urobil hneď.
No, ja som veľmi rád, že ste u nás a že ste vôbec sa to povedali, lebo nikto sa o tom to nebaví. Hej. Rozumiete, a my musíme počúvať tie somariny o energopomociach a neviem čo, rozumiete, a všetci sa tu dohadujú a robia tlačovky a plačovky a neviem čo, a popri tom tá vláda by bola schopná, ak by chcela, ak teda nie je skorumpovaná, hej, tak by mohla pomôcť ľuďom normálne napriamo.
Viete, energopomoc nespadá do kompetencie úradu, to znamená, to je bytostná téma ministerstva hospodárstva. Ja som aj s pani ministerkou na tú tému niekoľkokrát rozprával, a som povedal, že nie je to šťastné riešenie a vznikne s tým veľmi veľa problémov a okrem toho nemala by to byť kompetencia úradu, pretože v roku 2012, keď sme prijímali zákony a tzv. Tretí energetický balíček, tak sa do zákona dostal pojem energetická chudoba a je na riešenie. A toto vlastne malo byť riešenie v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiže bytostne by táto téma mala patriť im. Ale zase je to politické rozhodnutie, ja nechcem robiť sudcu, ale podľa môjho názoru, akurát som podľa svojej slobody, svoj názor, že toto by malo byť riešené v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych a rodiny a na báze žiadosti, keď proste nevládzem platiť, tak aby som si o to požiadal a stanoviť nejakú hranicu, od ktorej budem žiadať, aby som bol sám za seba zodpovedný, lebo mnohokrát automatické kompenzácie, aj keď sa volajú, že cielené, nie sú, by som povedal, šťastným riešením, nakoľko nám preklzne veľa ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú a sú tam ľudia, ktorí tú pomoc naozaj nepotrebujú. Ale to je vec, proste tú širokú škálu prípadov, ako ľudia rozmýšľajú, nie je možné postihnúť žiadnym zákonom ani žiadnou vyhláškou. Tam si treba uvedomiť, že touto energopomocou sa, myslím si, že nebolo to šťastné riešenie, ale hovorím, nejdem toho...
Nekryví sa s tým náhodou trh?
Len je to... Áno, aj to je jeden z dôsledkov, alebo jeden z dopadov toho rozhodnutia. Ale samozrejme, ľudia potrebujú pomôcť. To bola základná myšlienka. Ale či toto je správne rozhodnutie, to
viete, a toto,
každého jedného poslucháča.
Toto ja...
Môj názor je, že nie je to správne rozhodnutie.
Toto ja pripíšem lavicovým vládam. Lavicová vláda, si myslím, pozbierame všetky peniaze a my sme najmúdrejší, my sme tí najlepší. A my to spravodlivo rozdelíme ako Matej Korvín. Hej? Miesto toho, rozumiete, aby predišli tomu a nemuseli nič rozhodovať a nemuseli byť preklzy a nemuselo by sa nič riešiť, že by sa proste tým ľuďom, že by to išlo napriamo. Hej. Oni radšej pozbierajú peniaze a potom to rozdeľujú. Hej. Na čo? Keď aj tak pri tom rozdeľovaní sa narobí plno chýb.
To nie je ľavicová vláda, iba po tejto téme a adresnej energopomoci kričia aj opozícia dlhodobo a adresne na začiatku tohto vrobného obdobia ste mali možnosť počúvať, že poďme adresne a toto je jediná cesta, ako to spraviť, ale nikto nevedel, ani z opozície doteraz nevie, čo tá adresnosť je. No. To znamená, to sú len politické výkryky.
Reči.
Ja to tak hodnotím. a tak nejako. Čiže toto treba si asi nejako tak zobrať pre isté mlčanie, proste už sa to udialo, už to funguje, tak treba, aby to narobilo čo najmenej škody, alebo aby to malo čo najmenej nepriaznivý dopad na celú, na celý energetický systém a rozmýšľať na to, ako to celé, som povedal, uchopiť ešte efektívnejšie, alebo ako z tohto, z tých skúseností, ktoré sme nadobudli, alebo ktoré nadobudlo ministerstvo hospodárstva, alebo nadobudlo Slovensko z tejto adresnej razie vývoja, tak ako to využiť pre ďalšie a správnejšie rozhodnutie.
Pán Holíček, vy rozprávate ako politik. Čo je v poriadku, lebo ja viem, v akej ste situácii.
Nie, nie som politik. Ale
ja to vravím, ale rozprávate ako politik. A od toho sme tu my, aby sme tú pravdu do toho tvrdšie zamiešali. Ja sa len bavím o tom, že miesto toho, aby sa vymýšľala, aby tieto veci... A prosím vás, že opozícia, ako čo ja budem počúvať, Šimečka bude riešiť energetický problém na Slovensku. A nebláznite. To už môžete mňa tam hneď zobrať. Takže tu ide, ja iba čo hovorím...
Keby jeho ženu napojíš na baterku.
Iba čo ja hovorím je, že tomuto, kdejakému tomuto prerozdeľovaniu a to, lenže im to asi vyhovuje sa dohadovať pred kamerami, neviem čo, sa dá predísť práve tým, o čom sme sa bavili. Takže vy hovoríte, že tomu sa dá predísť, je to schodné, dá sa to urobiť, hej, ale vláda to neurobí. Radšej bude zbierať peniaze, ľudia budú platiť vysoké ceny za energie a potom to bude prerozdeľovať ako taký král, že proste, o, toto, nech sa páči, my vám dáme pomoc. Čo zase na druhej strane, ja to z politického hľadiska to beriem, pretože si oni si potom privlastnia kdejaké, ako my sme čo pre vás urobili, hej. Toto nie je problém, tak nech si robia, majú to ako politické body, hej. A keď je to mrzké, prízemné, ale nech to majú, hej. Ale presne ide o to, že to sú tisíce a desiatky tisíc rodín, ktoré sa prešmyknú cez tento systém, hej, a iba trpia. Viete, a toto si myslím ja, že je to nepripustné a že ich politické bodíky nie sú hodné toho, aby tieto rodiny trpeli, keď nemusia. Lebo vidíme, že systém na to je, aby nemuseli trpieť. Toto ja hovorím iba, to je celé. Tak,
systém na to je len hovorím. Ja nie som politik, ani nebudem politik, ani nechcem komentovať rozhodnutia vlády, ani nebudem komentovať. Je to o tom, že každý si nesie, kto má svoj kríž, alebo svoju mieru zodpovednosti. A my ju máme vlastne za ceny a my jednoducho spočítame iba to, čo iní rozhodnú a čo politici rozhodnú. Takže takto ja môžem veci komentovať, ale či sa rozhodli správne alebo nesprávne, to ukáže budúcnosť a čas vlastne, aké dopady to bude mať pre nás.
Ja,
všetkých budúcností. Nie.
Ja tiež mám tu možnosť rozhodovať, ale zodpovedne rozhodovať a ja rozhodujem v tejto chvíli.
Súhlasíte, hej?
Áno, a sám so sebou súhlasím.
Súhlasím.
Vyhlasujem hudobnú prestávku.
Počúvate Rádio Infovojna. Veku, ty si moja prvá.
nesvedčí nikto, že keď umriem, tak ostaneš moja. To je asi hlavný dôvod, prečo sa ľudia tak umierania boja. Ja nechcem, aby naše srdcia stíchli, aj tak sa stane, čo sa má stať, keď život je tak rýchly. Tak nech ten život trvá, a moja dlaň nedá zbohom tvojej dlani. Ty si moja prvá, čo dala si mi svetlo, ako ráno na svítaní. Trvá, a náš koniec je len otázka veku. Ty si moja prvá, s ktorou som schopný stráviť život pre smrťou na úteku. Tak nech ten život trvá, a moja dlaň nedá zbohom tvoje dlani.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom. We'll be right back.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem. A ja, než prídeme k telefónu, tam chcem povedať len poslucháčom, divákom jednu vec. Táto vláda je, by mohla aj urobiť niečo pre nás, aj pre vás, a neurobí to. Aj, alebo nerobí to. Treba sa poprvé pýtať týchto ľudí, a ak to nie je ochotná táto vláda urobiť, treba nám novú vládu. Hej. Nevravím, že Šimečko, lebo vidíte, že Šimečka vo svojej tuposti sa nechal vlákať do týchto rečí smerákov a dohadujú sa o somarinách, kde riešenie je úplne niekde inde, ale nikto sa o tom nechce rozprávať. Hej. Šimečka ťa nevytrhne. Hej. Ale ak táto vláda nie je ochotná urobiť pre ľudí niečo, čo môže urobiť úplne jednoduchým spôsobom, hej, ale vymýšľa somariny a hrá sa na oného, na Jánošíka, my to od vás vyzbierame a my vám to potom dáme a prerozdelím, lebo my sme najlepšie a najchytrejšie, hej, tak treba vládu vymeniť. Rozumiete? Oni sú tam od toho, aby makali pre nás. Nie od toho, aby si tam viedli nejakú agendu, hej, a debilný Šimečka sa ešte nechá do toho aj zatiahnuť. To je taká opozícia to ako podľa mňa z boku. Veď toto je hrozné. Hej. Toto je hrozné, čo sa tu deje.
To je opozícia, ktorú by si musel...
Nie celkom sami súhlasí, pretože nemôže povedať, že vláda nerobí nič pre ľudí. Tak to je, na to je diskusia. Nie mojou úlohou obhajovať vládu ani nikoho iného. Ja si musím hájiť sám seba, alebo teda náš úrad. A je to preto, že si myslím, že veľmi veľa dobrých rozhodnutí vláda prijala v prospech ochrany a na prospech občanov. Samozrejme prijala aj nepopulárne. To je fakt. Ale celkom takto to vyhrotí, že nič a že môže to urobiť zajtra. Áno, môže rozhodnúť, môže sa o tom diskutovať, môže sa na to pripraviť, môžeme touto cestou uvažovať, ale to je vec...
Pán Holienčík, ja vám poviem, jednu vec vám poviem, že prečo to hovorím. Lebo ľudia, hej, to sa bavíme teraz už o nejakých... dva roky, hej. Ľudia sa pýtajú sami, hej, ja iba reprezentujem ľudí, hej, sa pýtajú, že prečo sme na tej zasratej burze, hej, keď tu vyrábame toľko elektriky, rozumiete? Takže ako ľudia sami sa na tieto veci pýtajú, hej. Ja vás ničo neobviňujem, pán Holenčík, ja chápem vaše postavenie, a vy zase musíte chápať mňa, hej.
Jasné, ja to neviem, že ste na niečo z niečo boli, ale princíp burzy som vysvetlil, to znamená, že sme členská krajina Európskej únie, musíme rešpektovať určité pravidlá, ale nikto nemusí predávať elektrinu cez burzu. Je to na jeho rozhodnutí, je to na rozhodnutí, či chce alebo nechce. Je faktom to, že štát do toho môže zasiahnuť a to je už vec politická. Toto je celé.
Ja to zastavím, lebo tuto pán Holienčík musí 50 utekať het, má ďalšie povinnosti. Tak a ja už mám na linke poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
No, ahojte, máte na telefóne. Ja som tiež rozmýšľal na tým, že presím na tej kurze v Nemecku, ale to skrát pána Holienčíka. Mohlo by si Nemecko dovoliť zatvoriť jaderné elektrárne, ako to spravilo, bez toho, aby skoro celá stredná Európa išla na tú lipskú burzu. Mohlo by si to dovoliť na základe toho, že my by sme mali menšie náklady výrobné, čo týka energii a nemohli by nám Nemci konkurovať. Nebolo to tá burza otvorená hlavne kvôli tomu, aby Nemci mohli vypnúť svoje jadrové elektrárne a spraviť Green Deal. To je jedna otázka. A druhá, není na základe toho aj, aby prešiel ten Green Deal, zakázané štátom robiť dlhodobé zmluvy, hlavne s Ruskou federáciou, čo sa týka dovozu plynu a ropy, pretože tam nastupujú nejaké personálne otázky a ako sa vlastne jednotlivé štáty dohodnú s vedením Ruska, čo môže byť úplne rozdielne, ako sa napríklad Putin baví s Ficom a ako sa baví teraz s Mercom. Není to všetko na to, že ten západ nás takto vydiera, alebo takto okráda. A posledná otázka, čo mám znútra, Mosoviec, je pravda, že jeden z výkonných raditeľov je tam dokonca Američan. To je bolo všetko. Ďakujem pekne, dobo.
Dobre, tak pokusím sa odpovedať, čo viem o tom ja. Burza nevznikla, v Lipsku nevznikla vtedy, keď Nemci odstavili jadrové elektrárne. To bolo takisto politické rozhodnutie, kedy sa nemecká vláda za pani Merkelovej rozhodla ísť touto cestou, ktorá podľahla vlastne lobizmu. A už sami prichádzajú na to Nemci, že to bolo zlé rozhodnutie. To je rozhodnutie vo vzťahu k jadru a keďže vidíte, že Rakúsko je bezjadrová krajina a slobode sa rozhodli nestávať jadro, tak Nemci sa nechali zlomiť a odstavili si jadrové elektrárne, čo si myslím, že doteraz, že od toho času, alebo teraz v tejto dobe ľutujú. Takže a to s burzou nemôžno spájať. Burza bola vznikla ako nástroj na obchodovanie s elektrickou energiou naprieč zónami, ktoré sú prepojené, teda štátmi, ktoré sú prepojené. Keďže my máme fyzické prepojenie, alebo my sme v tej obchodnej oblasti nemeckej, to znamená, do tej patria. Nemecko, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a časť teda juhu Európy, tak vývoj na tejto burze ovplyvňuje ceny v týchto krajinách. Pretože do záverenej ceny, ktorá sa na burze tvorí, sú započítavané aj isté povolenky a najdrahší zdroj, ktorý vlastne v ten deň je v ponuke. Takže toto je taký ako veľmi stručne popísaný vývoj ceny na burze. Napríklad, zoberte si, máme burzu na Pyrenejskom polostrove, respektíve juh Európy, kde ceny na burze, a oni majú burzu, sa pohybujú okolo 55 až 60 eur za megawatt hodinu. To isté máme Nord Pool, to znamená škandinávske krajiny, kde cena elektriny sa pohybuje na úrovni okolo 30 eur za megawatt hodinu, 30-35 eur za megawatt hodinu. To je zase úplne iný, ale to je preto, lebo tie krajiny sú uzavreté, nemajú dostatočné interkonektory, to znamená prepojenia medzi sebou, tak sú chránení pred cenovými šokmi zvonka. My ako Slovensko sa nachádzame v strede Európy, čiže my sme prepojení so všetkými možnými krajinami, preto sa ku nám aj tie cenové signály a tie cenové ceny vždycky prelejú tam, kde sú najvyššie, tak každý chce predať tam, kde je najvyššia cena. Takže to je na margo burzy. Čo sa týka dlhodobých zmluv a kontraktov, Slovensko má stále platnú dlhodobú zmluvu s Ruskom a ja si odvážim povedať, že majú tu aj iné štáty ešte a nemám o tom proste presný prehľad. A naša zmluva je platná do roku 2034. Je fakt, že takýto hrubým zásahom, to je doslova zásah do suverenity štátu, že nás nútia tieto dlhodobé kontrakty vypovedať, čo je neprípustné, by som povedal, v rámci Európskej únie a zmluvy o fungovaní v Európskej únii, by to malo byť neprípustné a ako som na začiatku povedal, že je to slobodný pohyb tovarov, služieb, takže toto by sa nemalo stať na toto, ako si únia zabúda. To znamená, že rozhoduje teraz hlava, nehlava a urobí viacej škody ako osou. Čiže prečo by nemali byť platné dlhodobé kontrakty? Veď aj Nemci stavali Nord Stream práve z dôvodu toho, že ide sa odoberať zemný plyn z Ruska. To bol spoločný rusko-nemecký projekt. A ten bol zbombardovaný nezmyselnou vojnou na Ukrajine. Alebo teda dokonca samými Ukrajincami. Takže aj Nemecko samo chcelo dlhodobý kontrakt a malo vybudované Nord Stream 1, Nord Stream 2, čo je vyslovene bol projektovaný pre potreby Nemecka. Takže nemôžno to nejakým spôsobom hádzať ako všetko do jedného vreca, ale si myslím, že je to nesprávne. A čo sa týka Mochoviec, tak priznám sa, nemám vedomosť o tom, kto je v predstavenstve Mochoviec, pretože to je čisto interná záležitosť spoločnosti a je to verejne dostupná informácia, ktorú si nájdete na internete, takže to sa dá overiť vyslovene na obchodnom registri.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, Tibor Bratislava. Zdravím teda všetkých, hej, a nebudem teda rozkecavať veci kvôli krátkosti času. Chcem vás poprosiť, pán Lenčík, dôležitá, jednoduchá odpäť, áno, nie. Je možné, aby Slovenská republika bola sebestačná, aby občania profitovali z toho, čo na konci dňa sami vytvorili. Či sa týka elektrické energie, viem, ropa, plyn momentálne kvôli geopolitickej situácii zložitá. Čo sa týka elektrické energie, či je tá možnosť, aby občania, keď urobia bordel, tak na konci dňa my sme mali toto pod kontrolou. To znamená, či máme nadprodukciu a či sme schopní si to takýmto spôsobom ustrážiť, či nejsme odkazaní na druhých, či aspoň čo sa týka elektrické energie, či to môžeme mať my, ako Slovenská republika, občania pod kontrolou.
Áno, sme schopní, je to možné, pretože výroba elektriny u nás je vyššia ako je spotreba. Samozrejme, nie je to zase nič, nie je to všetko čierno-bielé, pretože prepojenie, čo sa týka prepojenia, sme prepojení s okolitými štátmi, to znamená s Poľskom, s Českou republikou, s Maďarskom, aj s Ukrajinou. A v prípade, že teda naša spotreba stúpne na, ako neviem, dvojnásobne, krátkodobo, tak tieto prepojenia pomôžu tento nedostatok pokryť. To je vlastne aj princípem na bilaterálnych kontraktoch, dohodách týchto členských krajín aj NCOE. Ale v princípe Slovensko vyrobí viacej elektriny, ako spotrebuje na vlastných zdrojoch, takže sme schopní zabezpečiť svoju spotrebu.
Posledný telefonát dnes. Počúvame.
Dobrý deň. Pri telefóne Jozef. Chcel by som poznamenať jednu vec, od ktorej sa odvíja vlastne celé energetické pôsobenie v rámci sveta. A to je CO2. Je to životodárny plyn pre biosféru. Je mnoho dôkazov, že sa drží pri zemi. Hej, máme príklady aj z našich hajlokov, kde vinári otrávili CO2. Čiže nie je to skleníkový plyn, ako sa hovorí, a je to bohapustá lož, ktorú všetci akceptujú a hovoria o bezuhlíkovej agende, kde treba potom platiť ETS-ky a podobne, čo je obyčajné výpalníctvo. Chcel by som počuť názor pána Holienčíka. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Súhlasím absolútne s vami, že je to nezmyselná agenda, aj keď, zase môžem povedať, vy ste sa nehovorili, že odpovedám ako politik, čiže určité technológie, ktoré sú u nás v prevádzke, to na výrobné zariadenie, výrobe fabriky, tak produkujú CO2, aj keď by nemuseli. Čiže nejaký taký minimálny poplatok by som práve zavedla, donútil tieto spoločnosti modernizovať svoju technológiu, aby tá produkcia bola čo najnižšia. Ale vrátim sa k tej podstate. Už v roku 2009, keď sa zavádzali tieto poplatky, keď sa zavádzali emisné povolenky, alebo 8 to bolo, tuším 8 alebo 9, tak jediný úrad bol proti tomu, aby sa toto zaviedlo, aby sme to mali ako svoju agendu, aby sa emisná povolenka bola určujúcim prvkom v koncovej cene elektriny. Čiže ja to považujem za nedobrý krok, za nezmysel, a keď už chceme platiť CO2, tak v primeranej výške, tak aby sme motivovali spoločnosti, ktoré produkujú CO2 vo výrobných zdrojoch, to znamená nie výroba elektriny, ale napríklad výroba cementu a iných surovín, tak aby sme tých namotivovali tým, že keď teda si nezmodernizuješ výrobu, tak bude platiť. Toto má zmysel, toto má význam, ale nie, aby sa platila emisná povolenka 80 eur za megawatt hodinu, ako to je teraz. To je čistý nezmysel a to je čisté potieranie alebo základ pre rozpad európskeho priemyslu a zníženie jeho konkurencie schopnosti. Je to proste hlúposť a to ja hovorím stále na všetkých fórach.
Toľko teda na dnes, pán inžinier Holienčík. Ďakujeme veľmi
ďakujeme.
Pekne, že ste sa zablúdili.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie, veľmi rád.
Budeme radi samozrejme aj na budúce. My sa v tejto chvíli rozlúčime, keďže pán Holienčík musí utekať za povinnosťami. Ja sa s vami rozlúčim, ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pozor, v piatok nevysielame. Ideme na Zuverecké chodničky.
Zuza, príď. Budeme tam na teba čakať. Hosťovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. A prečo nehráš?